Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 13 avgust seshanba, mikrofon oldida Elmurod. Qashqadaryo viloyatida tabiiy gaz va gaz kondensati mavjud bo'lgan yangi neft koni ochildi. Kun.uz nashrining bildirishicha, Muborak konidagi tumanidagi Buxoriston tuzilmasi konida neft borligi 10 avgust kuni tasdiqlangan. Deyiladi xabarda. Nashrning bildirishicha, kon yura qatlamida joylashgan. Mutaxassislarga rejasiga ko'ra, quduqni Palezoy qatlamigacha qazish davom ettiriladi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Taliban vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Afg'oniston tashqi ishlar rasmiy vakili Suhbatullo Ahmadiy 10 avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Taliban o'rtasidagi muzokara ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8 avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Taliban harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxun boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingandi. Jahon hunarmandchilik kengashi Qo'qonni jahon hunarmandlar shaharlari ro'yxatiga kiritdi. Bu haqda jahon hunarmandchilik kengashi prezidenti ma'lum qildi. Qo'qonda joriy yilning 10-15 sentyabr kunlari xalqaro hunarmandchilik festivali bo'lib o'tadi. Dunyo agentligining ta'kidlashicha, jahon hunarmandlari shaharlari ro'yxati 2014 yildan beri mavjud. Bugungi kungacha mazkur ro'yxatga dunyoning 10 shahri kiritilgan. O'zbekiston hunarmand uyushmasi 2019 yil martida jahon hunarmandchilik kengashi a'zoligiga qabul qilingan edi. Norvegiyadagi masjidga 11 avgust kuni qilingan qurolli hujum hukumat tomonidan terror sifatida baholanmoqda. Politsiyaning bildirishicha, qo'lga olingan hujumchi migrantlarga qarshi kayfiyatda bo'lgan.
Den kartläggningen jag har gjort har visat att denna gärningspersonen har högre extrema hållningar.
Biz ko'plab ma'lumotlarni to'pladik. Ma'lumotlar shuni ko'rsatmoqdaki, jinoyatchi o'ta o'ngchilarga mansubdir. U migrantlarga qarshi kayfiyatda bo'lgan. U qo'rquv uyg'otmoqchi bo'ldi. Bu esa terrorchilik harakati deganidir, dedi. Oslo politsiya rasmiy vakili Rune Skolt 11 avgust kuni. 10 avgust kuni hujumchi Oslo yaqinidagi Al-Nur Islom markazidagi masjidga qurol bilan bostirib kirib, namoz o'qiyotgan odamlarga qarata tartibsiz o'q ota boshlagan. Hujumchi o'qidan 75 yoshli namozxon yaralangan. Dindorlar o'z kuchlari bilan hujumchini qurolsizlantirishga muvaffaq bo'lganlar va uni politsiyaga topshirganlar. Politsiyaga ko'ra, hujumchi asli norvegiyalik bo'lgan yosh yigitdir. Isroil politsiyasi va musulmonlar Qurbon hayiti kuni Quddusdagi Al-Aqso masjidi oldida to'qnashdi. To'qnashuvda kamida 14 nafar falastinlik jarohatlandi. Isroil politsiyasi kamida 4 nafar politsiyachi yarador bo'lganini bildirdi. Al-Aqso masjidi joylashgan hudud yahudiylar uchun ham, musulmonlar uchun ham muqaddas joy hisoblanadi. Hayit kungi to'qnashuv Quddus janubida falastinliklar tomonidan bir Isroil harbiysi o'ldirilganidan bir necha kun o'tib yuz berdi. Mazkur voqea ortidan 10 avgust kuni G'azo mintaqasi chegarasida Isroil harbiylari 4 nafar falastinlikni otib o'ldirgan edi. Moskva Google shirkatini hukumat ruxsat bermagan namoyishlarni targ'ib qilayotganlikda aybladi. Roskomnadzorning 11 avgustda bildirishicha, YouTube portalida bu kabi targ'ibotni to'xtatishni talab qilib Google shirkatiga rasmiy maktub jo'natildi. Shanba kuni Moskvada 8 sentyabrga belgilangan shahar dumasi saylovlarida mustaqil nomzodlar qatnashishiga izn berish talabi bilan tadbir tashkilotchilariga ko'ra 60 mingdan ko'proq odam namoyishga chiqqan. Biroq politsiya namoyishlarda 20 mingga yaqin odam qatnashganini bildirmoqda. Namoyishda ishtirok etgan 250dan oshiq odam qo'lga olindi. 10 avgust kungi namoyishlar 2011 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiya deb e'tirof etilmoqda. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga bo'ling.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda qabristonning toraytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin bir.
Toshkentdagi 51 sonli manzil koloniya mahkumlari mehnat haqi chegirib qolinayotgandan norozi bo'lmoqda. O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz. Men yotaman mana shu yerda.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylarining Tolibon vakillari bilan uchrashuviga norozilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda qabriston aksiyasini uyushtirgan faollar IIBda so'roq qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahar Gulobod mahallasi aholisi norozilik aksiyasi o'tkazgandan bir kun o'tib, aksiya ishtirokchilaridan 4 kishi 9-avgust kuni IIBga olib ketildi va har biridan tushuntirish xati olindi. Shahar IIB vakili Gulobodliklarning IIBga olib ketilishini rejadagi profilaktik suhbat deb atadi. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, ular IIBga erta tongda olib ketilgan. Tadbirni uyushtirgan faollar Abdumalik Ergashev, Tohirjon Usmonov, Ruhiddin Murodov va Jaloliddin O'tamirzaevni 9-avgust kuni ertalab soat 6:00 uchastka noziri kelib uydan olib ketgan. Ular mikrorayondagi 2-IIBga olib ketilib, har biridan tushuntirish xati yozdirib olib, o'sha kuni uyga qo'yib yuborishdi. Ozodlik IIBga olib ketilganlardan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashev bilan suhbatlashdi.
Uchastka soat 6:00 o'g'atdi.
Uning aytishicha, IIB xodimlari nega ruxsatsiz miting uyushtirding deya tirishtirgan, ya'ni ular ruxsatsiz miting o'tkazdi va aholini mahalliy mulozimlarga qarshi qo'yishda ayblangan.
Jasurbek degan uchastkaga, G'ulomboka degan mahalla komissiyasiga, 3 mahalla komissiyasiga bildirish berganman-da men.
Endi esa nega ruxsatsiz xalqni ko'chaga olib chiqding deb tirishtirib o'tiribdi. Yana olib chiqaman xalqni desam, meni savol so'roq qilganing orqasida turgan odam yaxshi muomala qilib, hayit kunlari chiqmay turinglar deb iltimos qildi.
Aka, ertaga hayit namoz o'tkazmana. Nima hal bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilinglar deb telefonlarini berdi. Shu maqsad asosim chaqirish. Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin bir. Lekin bu o'zi o'sha hokim aytganki, davolni yana 50 metr bu yoqqa suddirib beraman. Bu yerga hech qanday imorat qurilmaydi degan. Shu gapiga bizga amalga oshirib bersin, dokument qilib bersinmi, ruxsat bersinmi degan ma'noda chiqqanmiz biz. Mana shu ijobiy xalqi bermasa hokimlar bitta jon, bitta o'zimni jonimni tikib benzin qilib yoqvoraman o'zimni. Shundan men jonimga deydim. Men 10 yildan beri o'ylashaman bu to'g'risida.
Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning aytishicha, shahar hokimligi vakillari kelib, qabriston devorini 50 metr surib kengaytirib berishga va'da berishgan. Namangan shahar IIB vakilining aytishicha, 9-avgust kuni Gulobod mahallasidagilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan va ularga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy huquqbuzarlik ishi ochilmagan. Ozodlik Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan hokim ozodlikda ekanimizni bilib, telefonini o'chirib qo'ydi. 8-avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketgandan norozilik aksiyasi o'tkazgan edi.
O'zbekiston tashqi siyosati.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Tolibon vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Suhbatullo Ahmadiy 10-avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Tolibon o'rtasidagi muzokaralarga ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8-avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Tolibon harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Afg'onistonda barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish maqsadida mamlakatda tinch siyosiy jarayonlarni ilgari surish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tolibon harakatining siyosiy ofisi rahbari afg'onlar aro muloqotning navbatdagi raundini Samarqand shahrida o'tkazish to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda 12-avgust kuni ertalab AQSh va Tolibon o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan muzokaralarning 8-bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Tolibon rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid, bu uzoq davom etgan foydali muzokaralar bo'ldi, tomonlar o'z liderlari bilan keyingi qadamlar borasida maslahatlashish to'g'risida qaror qaror qabul qildilar deb bildirdi. AQSh rasmiylari muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlanganiga oid tafsilotlarni e'lon qilmadilar, ammo 11-avgust kuni Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa murojaat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani
sola dehar afg'on uxtanada au sola rotun kedi. Deki kum shak au shubadi ni si sola rotun kedi.
Tinchlik har bir afg'onning xohish irodasidir. Shak shubhasiz tinchlik o'rnatiladi. Ammo biz har bir afg'onistonlikning qadr-qimmati himoyalangan tinchlikni istaymiz. Biz afg'onlarning sha'ni yerga urilgan tarzda o'rnatilgan tinchlikni istamaymiz. Biz afg'onlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiluvchi tinchlikni xohlamaymiz, deb aytdim. Ayrim xabarlarga qaraganda AQSh va Taliban Afg'onistondan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh buning vaziga Taliban Afg'oniston ekstremistik guruhlar uchun boshpana beruvchi davlatga aylanib qolmasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Taliban shu kungacha Afg'oniston hukumatini g'arb tomonidan boshqariluvchi qo'g'irchoq hukumat sifatida talqin qilib keladi va rasmiy Kobul bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml Google'ni rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chaqirishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya rasmiylari qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Google shirkatini Moskva shahri aholisini norozilik namoyishlariga chiqishga chorlashda ayblamoqda. Roskomnadzor 11-avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Google'ga tegishli YouTube platformasini moskvaliklarning namoyishga chiqishdagi roli uchun tanqid qildi. 10-avgust kuni Rossiyada so'nggi 8 yildagi eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Roskomnadzor Google'ga yuborgan maktubida shirkatdan bu kabi noqonuniy ommaviy hodisalarni reklama qilishni bas qilishni so'radi. Bayonotda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, YouTube kanaliga ega bir necha taraf ruxsat berilmagan ommaviy hodisalar, jumladan hududiy va federal saylovlarni izdan chiqarish maqsadini ko'zlovchi hodisalar haqida ma'lumot tarqatish maqsadida e'lon instrumentlarini xarid qilgan deyiladi. Kreml hujumidan bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Trump ham Amerika saylovlarida yon bosish masalasi bo'yicha Google shirkatini yaqindan kuzatayotganini aytgan edi. Moskva shuningdek AQSh hukumatini hamda Germaniyaning Deutsche Welle davlat nashrini rossiyaliklarni har hafta o'tkazilayotgan namoyishlarga chiqishga chorlashda aybladi. 9-avgust kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yuqori lavozimli AQSh diplomatini chaqirtirib, Amerika elchixonasi 3-avgust kuni o'tkazilgan namoyish marshrutini o'z saytida e'lon qilgani uchun e'tiroz bildirdi. Undan bir kun oldin esa Germaniya elchisi Rossiya rasmiysi Deutsche Welle yana rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chorlasa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirganini aytdi. AQSh Kreml ayblovlarini asossiz deya rad etdi. 10-avgust kuni 60 mingga yaqin odam Moskva va yana kamida 5 shaharda mustaqil nomzodlar ro'yxatga olinishini talab qilib norozilik aksiyasiga chiqdi. 10-avgust kungi namoyishlar 2011-yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiyasi deb e'tirof etilmoqda. OVD Info mustaqil nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, 10-avgust kuni tunga qadar umumiy hisobda 350 dan oshiq namoyishchi qo'lga olingan. Norozilik namoyishlariga Rossiya rasmiylari Moskva shahar Dumasi saylovi oldidan mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishdan bosh tortayotgani sabab bo'lmoqda. 45 o'rinli Moskva shahri Dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, unda eng ko'p o'rinni Kreml parast Yedinaya Rossiya partiyasi egallagan. Navbatdagi saylov 8-sentyabrga belgilangan. Bundan avval Rossiya politsiyasi 27-iyul hamda 3-avgust kunlari o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 2300 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Ularning ko'pchiligiga qarshi politsiya oshiqcha kuch ishlatgani keskin qoralandi. Taniqli bloger politsiya va rasmiylarning bu harakatlarini qoralab, moskvaliklarni namoyishga chiqishga chorladi. Ular orasida 5 million obunachiga ega YouTube yulduzi Dud, 1.3 million obunachiga ega rapper Oksimiron hamda 2.5 million obunachiga ega qiziqchi Danila Poperechniylar bor. Kreml hamda hukumatni qo'llovchi tadbirkorlar Rossiyadagi eng taniqli telekanal va gazetalarni boshqaradi. Shu sabab norozilik namoyishlarini rus nashrlari deyarli yoritmadi. Ammo Google va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar Kreml uchun bosh og'riq bo'lib keladi, chunki ulardan fuqarolar hukumat elagidan o'tmagan ma'lumotni ola oladilar. Rossiya ko'p holatlarda biror isbot dalilsiz AQSh hamda boshqa xorij davlatlarini Rossiyadagi norozilik aksiyalariga aloqadorlikda ayblaydi.
Namanganda qabristonning to'g'raytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
O'zga qabristonimizni tinch qo'ysin, bir.
O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Rossiya rasmiylari Google shirkatini Moskva aholisini aksil hukumat namoyishiga chorlashda ayblamoqda. O'limi haqida ovozlar tarqalgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov xalqaro forumda qariyb yarim soat nutq so'zladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektron hisoblagichlar iste'mol qilinayotgan energiya miqdorini oshirib ko'rsatmoqda mazmundagi shikoyatlarga raddiya berdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlarni chopayotgan guruhlar ma'murlari taklif qilingan uchrashuvga kelmadi deb e'tiroz bildirmoqda. Tarmoqlarda esa prezidentning o'tgan yilgi qarori bilan o'rnatilayotgan yangi aqlli elektr hisoblagichlarga nisbatan e'tirozlar tinmayotir. Vazirlikning Telegram kanalida berilgan bayonotga ko'ra, yangi elektron hisoblagichlar elektr toki miqdorini oshirib ko'rsatmaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tarmoqlardagi e'tiroz ortidan shu yilning 9-avgust kuni soat 10:00 elektr hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi direktori, shuningdek Sirg'ali tumani hokimi o'rinbosari Ustandart agentligi mutaxassislari bilan birga yangi elektr hisoblagichlarni eskisi bilan taqqoslash tajribasini o'tkazgan. Qayd etilgan natijalar bo'yicha iste'molchiga to'liq tushuntirish berildi, iste'mol qilingan elektr energiyasi to'g'ri hisoblanayotgani to'liq tasdiqlandi. Bu jarayonda ishtirok etgan fuqaro S.A.U. bunga iqror bo'lib uzr so'radi va Potrebitel o'z saytida bu haqda sharh qoldirishga va'da berdi, deyiladi vazirlik tarqatgan bayonotda. Ammo aytilishicha, Toshkentning Sirg'ali tumanida yashagan va tarmoqda ilk video e'tirozini chop etgan fuqarosi Ayu King sharhini chop eta olmagan va bayonotda aytilishicha, bunga sayt administratori tomonidan taqiq qo'yilgani sabab bo'lgan. Yana bayonotdan iqtibos. Boz ustiga Potrebitel UZ sayti va guruhi vakillari Energetika vazirligidagi uchrashuvda ishtirok etishni rad etdilar. Ularning bironta vakili shaxsan Energetika vazirligi va boshqa manfaatdor idoralarning mutaxassislar bilan vaziyat yuzasidan suhbatlashishni istamadi, deyiladi ushbu bayonotda. Shuningdek, vazirlik Facebook tarmog'idagi xalq nazorati guruhiga ham hisoblagich ishlab chiqaruvchilar haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda deb e'tiroz bildirgan. Bayonot yakunida vazirlik, biz jurnalistlar, blogerlar va faollar bilan hamkorlikda aholidan tushayotgan shikoyatlarni iste'molchi huzuriga borgan holda o'rganishga, bu jarayonni video tasvirga olib, jurnalistik surishtiruv o'tkazish uchun taqdim etishga tayyor ekanimizni ma'lum qilamiz, deyiladi. Facebook tarmog'idagi tilga olingan har ikki guruhda so'nggi bir hafta ichida qizg'in bo'lib qolgan yangi elektr hisoblagichlar bo'yicha bahs davom etmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu hisoblagichlar iste'mol qilingan elektr tokini aslidan ortiqcha ko'rsatmoqda deb nolmoqda. So'nggi 2 kun ichida ayrim sharhlovchilar ularning so'rovi bilan uyga borgan energetika vazirligi xodimlari aslida hisoblagichni o'rnatish va sozlash paytida tushunmovchilik bo'lgani bois iste'molchilar vahimaga tushayotganiga amin bo'lgani haqida sharhlar qoldirgan. Biroq tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar aynan vazirlikdan borgan xodimlar muammoni tan olib, hisoblagichni qaytarib olib ketdi degan sharhlarni ham qoldirmoqda. Vazirlik bergan izohga ko'ra, yangi hisoblagichlarda aniqlik darajasi ilgargi induksion yoki birinchi avlodga mansub ayrim elektron hisoblagichlardan birmuncha yuqoridir. Misol uchun, induksion hisoblagichlarda aniqlik darajasi plus-minus 2.5% tashkil etgan bo'lsa, yangilarda bu plus-minus 1% tashkil etadi. Shuningdek, ayrim noinsof iste'molchilar tokni o'g'irlayotganini ham qayd etgan vazirlik, hozirgi hisoblagichlar bunday holatlarda nafaqat hisoblagichdan o'tayotgan elektr energiyasini, balki noqonuniy tarzda foydalanilayotgan qismini ham hisobga oladi deb izoh bergan. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7-avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha, 7-avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7-kuni postda edi, navbat terapevt Qo'shrobod tumani tibbiyot birlashmasida. Tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak yana bitta ayol keyin bitta ayol o'tgandi damizda. Qarasam travmatolog kasallagan, o'zim nafsizgani ko'tarishib kasalda otdik, ko'tarib olib qo'yadi dedik. Shu bemor o'tganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida. Endi xo'p bo'lgan uzrdi. So'kinmaysiz, qarayapmiz sizlar, hammasi yaxshi bo'ladi. Keyin meni haqoratlab onangni deb bir-bir so'kdi. Qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim. Keyin voqeaga shunday nafsizgani ko'tarib ketyapmiz. Keyin yonboshimdan 2-3 kishi qoldi aka ko'zdan.
Shu
voqeada bo'ldi aka.
Shifokorlarga nisbatan nima aytdingiz?
Yo'q, bizlar faqat mas'ul so'kinib shunday oldi. Aka boshqa narsa yo'q.
Endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi, shikast yetdi?
O'ng ko'z aka, o'ng ko'zda gematoma bo'ldi, o'ng ko'zda. O'zi miyopiya bor edi. Keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka.
Ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi?
Shikoyat qildik, hali hech kim kelgani yo'q aka.
Ish ochildimi, jinoyat ishi?
Bilmayman aka, lekin o'sha kuni jim hali, o'sha kuni nima hech kimni yo'q ko'rganim yo'q aka.
Endi Otabek aka, mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarning qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti. Jizzaxda hatto 2 pichoqlanish holati bo'ldi. Shifokorlar qanchalik himoyalangan? Himoya bormi sizda biror?
Himoyami?
Ha.
Kirishimizda bitta paston turadi, aha, kirishimiz darvozaga kirishdi. Bir kishi. Bo'ldi, boshqa hech kim yo'q.
Endi shunaqa tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'rinasa bo'lib turadi so'kinish kelib haqoratlash
nima deb o'ylaysiz nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga nima deb o'ylaysiz
aka ichkilik mastlar ko'p kelyapti nima sababi shunday bo'lib qolyapti endi
yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi nimaga bunaqa bo'lyapti
gap undan qoniqish emas aka o'zimiz chiqyapmiz qoniq xizmat aka xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti dedi bilmadim aka aka tushunmay qoldim o'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka o'qishni o'zim masalanda bu masalan birovga shanta chiqib yotadigan unaqa bo'lolmasmanda xudoga shukur o'zim ayaman dadam vrach o'zim ham boshqa vrach aka masalan birovga bir narsa degan prostaga yotdim maza bo'lmadi haqiqatdan yotibman birovga gapirganim ham yo'q hamma qilmadim men
birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir
birinchi marta deydi
endi hozir qayerdasiz kasalxonadamisiz
mana kasalxonadaman aka o'sha 6-bo'limda 5-palatada yotibman
u odamlar nima bo'ldi endi qo'lga olindimi ular hibsga olindimi
yo'q yuribdi aka hech kim yuribdi aka shunda shu yerga aka faqat o'sha kuni shu nima jarohat bo'ldi nima bo'ldi dedi vaziyatni aytdim men birovga xudodan qo'rqdim tuhmat ham qilmayman ana bor gapni aytaman aytdim bo'ldi aka boshqa narsa demadim hech undan keyin hech kim kelganham yo'q so'raganham yo'q
qo'shrobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi o'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q o'tgan oy jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi may oyida esa samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahs-u munozaralarga sabab bo'lgandi o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2017-2018 yillar davomida o'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida ozodlik radiosi TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining Uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak 2 farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib manman bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zimning muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski, hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa, viloyat hokimi "men kelishim kerak edi" degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasining binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. Davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan "Ester bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik" deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda 4 bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi deb yozadi darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoholiga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan 2 farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrashish haqida sudga ariza bergan. Eri esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan. Buxoro viloyatida tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari jinoyatlarga qo'l urayotgani achinarli holat deb baholandi, deb yozadi Posta. Masalan, Jondor tuman tibbiyot birlashmasi akusher-ginekologi xizmat xonasida fuqaroning homiladorligini ro'yxatga qo'yish evaziga 400 ming so'm olayotganda ushlangan. Ta'lim sohasi vakillari orasidan huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Masalan, G'ijduvondagi 24-chi maktab o'qituvchisi Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlar topshirgan. Hujjatlar orasida Buxoro pedagogika kolleji tomonidan uning nomiga berilgan diplom ham bo'lgan. Ammo tekshirish chog'i diplom soxta ekani aniqlangan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Namanganda qabristonning to'g'ri aytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
O'zga qabristonimizni tinch qo'ysin. Bir.
O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Rossiya rasmiylari Google shirkatini Moskva aholisini aksil hukumat namoyishiga chorlashda ayblamoqda. O'limi haqida ovozalar tarqalgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov xalqaro forumda qariyb yarim soat nutq so'zladi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy ishlar bo'limi sobiq mudiri 2013-yil O'zbekistonni oilasi bilan tark etgan Narzullo Oxunjonov 12 avgust kuni hozir yashab turgan shahar Ukraina poytaxti Kiyevda ochlik aksiyasi boshlaganini e'lon qildi. Oxunjonovning iddao qilishicha BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining Ukrainadagi vakolatxonasi u va uning oilasini 3 davlatga chiqarib boshpana bilan ta'minlamayapti va natijada ularning huquqlari buzilmoqda. Oxunjonov Islom Karimov davrida sobiq milliy xavfsizlik hozirgi davlat xavfsizlik xizmati bosimidan qochib mamlakatni tark etganini aytgan edi. Bu da'volarni u hozir ham takrorlamoqda. Ammo o'shandan beri davlat rahbari o'zgardi. Mamlakatda vaziyat ham o'zgardi. Bas shunday ekan jurnalist O'zbekistonga qaytsa bo'lmaydimi? Bu va boshqa savollarga javob so'rab, jurnalist Oxunjonovga hamkasbim Sarvar Usmon bog'landi. Hozir suhbatni tinglang.
Narzullo, bu aksiyani yolg'iz o'zingiz o'tkazyapsizmi yoki oila a'zolaringiz bilanmi?
Oila a'zomiz hamam shu yerdamiz. Bitta qizim, katta qizim kasal uyda yotibdi, hozir mazasi ochlikni bir hafta oldin boshlab bergan.
Nima sabab bo'ldi? Nimadan norozilik bildiryapsiz?
Bizni eng birinchi noroziligimizning sababi bu yerda xavfsizligimiz masalasi, keyin sog'liq saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar va uchinchisi sotsial hech qanaqa himoya yo'q. Eng yana 4-chi sababi bo'ladi, birinchi sabab desa ham bo'ladi. Bizni o'tgan 2017-yilning dekabr oyida mana shu yerda Katerina Andrushina degan UVKV 11 Ukrainadagi vakolatxonasini konsultanti sizlarni 2018-yilda boshida 3-chi davlatga chiqaramiz deb aytgan. Chiqaraveramiz. Chunki sizlar Interpolni qidiruvdasizlar, bu yerda sizlarga xavfsiz sizlar hayotlaringiz xavf ostida sizlar deb aytgan bizga. Shundan buyon bizni undan keyin 2018-yil maygacha cho'zishdi, mayda desak bir oydan keyin dedi, yana unday qilib 2018 oxiriga bordik, 2018-yilda 18-dekabr kuni yana meni suhbatga chaqirishdi, endi dedi sizni 2019-yilning boshida albatta bir zasedaniya bir yig'ilish bo'ladi dedi, yig'ilishda dedi sizni dedi albatta jo'natamiz dedi, yig'ilishda qarori bilan dedi sizlarni oilalaringizni boshqa mamlakatga ko'chiramiz dedi. Na bu o'rtada bizga na bir 2 yildan buyon sotsial bir yordam bor, na bir xavfsizligimiz bor. Bu yerda bizni xavfsizligimizni nima deydi hayotimiz xavf ostida ekanligini qiluvchi tasdiqlovchi video hujjatlar, butun hujjatlarni hammasini berganmiz. Shunga qaramasdan
noroziligingizni adresati kim? Qaysi tashkilotga? Ukraina hukumatigami yoki o'sha qochqinlar ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotini oliy komissarligigami? Kimga norozilik bildiryapsizlar?
Shu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha Oliy komissariyatini Ukrainadagi vakolatxonasini binosini qarshisida sizlarga nisbatan norozilik bildiryapmiz. Ularni tutgan yo'liga nisbatan.
Xo'p.
Bizni aldayotganligi uchun.
Tushunarli bo'ldi. Siz oilangiz bilan O'zbekistondan 2013-yili chiqib ketgansiz, a?
Xuddi shunday.
Nima sabab bo'lgan O'zbekistondan qochib chiqishingizga?
O'zbekistondan qochib chiqishimga eng avvalambor meni birinchi sabab 2012-yilda 27-fevralda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Abdulla Arifovni BBCda tanqid qilganim bo'lgan. Mana shu tanqiddan keyin menga bosim kuchaya boshladi yerda.
Kim tomonidan va qay ko'rinishda bosim bo'lgan?
2012-yil 26-dekabr kuni bu haqda sizga ham aytganim bilgani 2012 26 iyulda meni O'zbekiston o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati bosh ofisidan telefon qilishib, soat 12:00 ga kelasan deb menga aytib, o'shandan boshlangan. Meni 4 soat, 4 yarim soat o'sha yerda nima deydi, 3 kishi, 4 kishi bosimga olib, seni to'g'ri podvalga tashlaymiz. Nega intervyu berding? Nega sen bizni gapligim siz o'zingcha xorij matbuotiga intervyu beryapsan, tanqid qilyapsan deb bizga mana shunaqa boshlagan. O'shandan boshlangan.
O'shundan keyinoq chiqib ketganmisiz yoki yana qandaydir bir boshqa harakatlar bo'lganmi?
Yo'q, undan keyin menga bular 2012 yil o'tdi, 2012 yilda menga yana bitta Behzod Rahimboyev degan yigitni men himoya qildim. Haligida chempion, Osiyo chempioni rukopashni bo'y bo'yicha qo'l jangi bo'yicha yana karate bo'yicha uni himoya qilganligim uchun menga 2012 yilning sentyabr 21 sentyabrda menga vigor berishdi. Uni efirga olasini olib chiqqanim uchun, ovozini efirga berganligim uchun. Undan keyin bu tarzih boshlanib menga hayotimda hali 20 yilga yaqin ishlab biron marta men hatto vigor tugul biron marta ogohlantirish olgan emasdim ishimda. Chunki ishga doim vaqtida borib vaqtida kelganman. Shunga qaramasdan men stroyga vigor berishga o'sha payt. Undan keyin 2012 yilda oxirida meni yonimga har xil odamlar, begonalarlar kela boshladi. Bir narsalar talab qila boshladi. Men uni bir ko'rib alay qilib hayron qoldim. Nima bo'lyapti? Nima qo'yyapti? Nima bo'ladi deb qilyapti dedim. Men aytdimki, yo'q, sizni orqangizga tushgan bular dedi. 2013 yilda mart oylarimizda yana bir kelib, sizni bir ikkitasi qidirib ketdi dedi. Qarasam, yuzini tanimayman, boshqa qilmayman. Aytdimki, nimagadir dedi, bir arzi yozib, orqangizga bir narsa qo'yibdi. Arzi yozib beribdi. Rejimga xizmatiga bo'yoqqa ulardan qanchadir men filmi 4 yil oldin bir qadiga pul olganmishman 2009 yil olganmishman 2013 yilda yozishganmiz bularni hammasini menda hatto yozuvi bor Sabir aka bular qanaqa qilib uyushtirilgan va shu ichkaridan bitta jurnalist topib Sabir Bo'ldiyeva deganini topishib o'sha orqali meni ovozimni qanaqa yozgan ularni qanaqa yozgan bular qanaqa qilib bular uyushtirilgan hammasi yozilgan men haligimda ham yozdim haligi maqollarimda ham yozdim mana shu asosda menga 2013 yilning 10 iyunidan ish qo'zg'agan ekan faks bo'yicha menga nisbatan emas faks bo'yicha ish qo'zg'agan ekan keyin bildim men buni keyin qarasam
buyammaydi xullas shu voqealar tufayli siz chiqib ketishga majbur bo'ldingiz endi qarang siz o'zbekistonni tark etganingizdan buyon o'zbekistonda rahbar almashdi va o'zbekistonlik jurnalistlarni o'zlarini aytishicha umuman jamoatchilik vakillarini aytishicha o'zingizni ham xabaringiz bor vaziyat o'zgargan o'zbekistonda matbuot erkinligi so'z erkinligini bir nishonalari ko'ringandek bo'lyapti vaziyat ancha yumshagandek yumshadi degan xabarlar kelyapti mana shunday vaziyatda qaytish imkoni paydo bo'lganday nima uchun qaytmayapsiz
kechirasiz kim aytdi vaziyat o'zgaryapti deb sizni fikringizmi yo ularni fikrimi
men aytyapman shunaqa xabarlar kelyapti deyapman
unaqa xabarlarni inkor etadigan xabarlarni o'qimayapsizmi mana masalan Mahmud Rajabni o'qimayapsizmi yoki bo'lmasa Matyoqub Boltaboyevni o'qimayapsizmi uydan borib noutbukini olib ketib yoki bo'lmasa Said Abdulaziz Yusupovni olib borib tiqib qo'yibdi bir mashinangizda bir endi josuslikda bularni siz ko'rmayapsizmi o'qimayapsizmi aka
yo'q men sizga savol beryapman o'qiyapmanmi o'qimayapmanmi bu boshqa masala men sizga savol beryapman
nega boshqa masala sizdan bildirishingiz kerak munosabatda aka ko'rib turibsizki masalan Said Abdulaziz Yusupovni qachondan beri birov gapirilyaptimi hatto taqiqlab qo'ydi gapirishni o'zini ichkarida gapirishni Komil Allamjonov taqiqlab qo'ydi gapirishni mana shu vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi aka bir Matyoqub Boltaboyevni uyiga borib undamay noutbukini telefonlarga chop qo'ydi mana shu hozir Muhammad Solovni yana kitoblarini qaytadan taqiqlab qo'ydi Mahmud Rajabni ham borib hozir ham haligacha bergan yo'q kitoblarni qaytarib bergan shunda vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi aka
bo'ldi men tushundim demak siz vaziyat o'zgarmagan deb hisoblaysiz va sizni qaytishingizga sharoit yo'q xo'p endi ochlik aksiyasini mana bugun boshlabsizlar yana qancha davom ettirmoqchisiz
muddatsiz Bizi işimiz hal bugünge kadar biz maşerden ketmeyimiz, men yotaman maşerde.
Shu kunda Kiyevda siyosiy boshpana qidirayotgan va huquqlari poymol bo'layotganini da'vo qilib ochlik aksiyasini boshlagan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini tingladingiz. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Payariq tumanida kam ta'minlangan oilalar yashaydigan yotoqxonada 13 yashar bola 1-avgust kuni tushdan keyin 4 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilgani to'g'risida ozodlikka shu voqea guvohlaridan biri xabar berdi. Guvohning aytishicha, qizchani muzqaymoq bilan aldagan bola uni yotoqxona hovlisidagi xilvat joyga olib borib tajovuz qilgan. Qizcha uyga yig'lab borib bu haqda onasiga aytganidan so'ng ona tez yordam chaqirgan. Tumandagi kasalxona shifokori ozodlikka qiz sud tibbiy ekspertizasiga yuborilganini aytdi. Qizcha qo'shnilarning aytishlaricha prokuratura xodimlari o'sha kuni kechqurun voqea joyini suratga tushirib guvohlardan ko'rsatma olgan. Tuman hokimi o'rinbosari va xotin-qizlar qo'mitasi raisi bunday voqea bo'lganini eshitmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Payariq tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokori 1-avgust kuni zo'rlanganlik gumoni bilan 4 yashar qizcha kasalxonaga olib kelinganini tasdiqladi. To'g'ri, 1-avgust kuni tez yordam mashinasida qizcha olib kelingan. Navbatchi vrach uni ko'rikdan o'tkazgan, lekin bokiralikning tekshirish xulosasini ekspertiza beradi. Qiz bolani vrach ko'rishga haqqi yo'q. Qizcha ekstrenni yordam ko'rsatadigan holatda bo'lmagan. Navbatchi vrachimiz ichki ishlarga telefon qilgan. Ular bizga jo'natinglar, biz ekspertiza tanlaymiz degandan so'ng qizcha ekspertizaga jo'natilgan, deydi shifokor. Payariq tuman sud tibbiy ekspertizasi vrachi Vohid Abdurahmonov 4 yashar qizning ekspertiza xulosasi haqida ma'lumot berish vakolati yo'qligini aytdi. 4 yashar qizning zo'rlanganini iddao qilib, uni yaxshi tanigan, ismi sir qolishini so'ragan qo'shnilaridan biri ozodlikka shunday dedi. Biz tibbiyot kollejining sobiq yotoqxonasida yashaymiz. 2 qavatli bu yotoqxonaning xonalari kollej boshqa joyga ko'chirilishi sababli uysiz, yetim, boquvchisi yo'q, kam ta'minlangan oilalarga tuman hokimligining qarori bilan uy qilib berilgan. 13 yashar o'smir 4 yashar qizchani musqaymoq bilan aldab nomusiga tekkan, deydi qo'shni. Uning aytishicha qizchaning ahvoli yomon bo'lgani bois tez yordam chaqirtirilgan. Onasi bilan qizchani tez yordam olib ketdi. Keyin militsiya, prokuratura xodimlari kelib voqea joyini suratga olishdi. Kollejning hovlisida hovuz bor. O'sha hovuzning orqasi tashlandi xilvat joy. O'sha joyga olib borib zo'rlaganmi yoki zo'rlamoqchi bo'lganmi bunisini bilmadim. Qizcha yig'lab kelib onasiga aytib bergan, onasi keyin tez yordam chaqirgan, deydi qo'shnilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir qo'shnining aytishicha, rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilib yuborishmoqchi. Bolani qochirib yuborishgan, qizchaning onasi ishni bosti-bosti qilishgani uchun hamma yerga yozib yuribdi. Qo'shnilar u bolaning oilasini ko'chib ketishini talab qilmoqda. Hokim kelib, Payariqning nomini bulg'aydigan kerak emas, yana shunaqa holat takrorlansa hammangni ko'chaga chiqarib yuboraman, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha, ular yashayotgan yotoqxona hind kinolaridagi turish shobalarini eslatadi. Hokimlik boshpanasi yo'q, eri yo'q, kam ta'minlangan nogiron oilalarga tibbiyot kollejining yotoqxonasi xonalarini 30-tacha oilaga uy qilib bergan. Ko'pchilik oilalarning boquvchisi yo'q, bu yerda yashashning o'zi dahshat. To'lit ko'chada bir xonali uy ham yotar joy, ham oshxona, qiy-chuv, to'polon, qo'lansa hid, bolalar janjallashgan, urushgan, zo'rlangan qizcha ham onasi va buvisi bilan yashaydi. Zo'rlashda gumonlangan bolaning ham otasi yo'q, onasi va bir singlisi bor, deydi qo'shnilardan biri. Ozodlikda qizchaning zo'rlanganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Zo'rlagani yoki zo'rlangani iddao qilinayotgan bolalarning onalari yoki boshqa yaqinlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Payariq tumani hokimligi xotin-qizlar bo'limi raisi Dilfuza Mamasoliyeva ozodlikka bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tuman hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Farruh Olimov ham bunday voqea bo'lganini inkor qilar ekan, 9-avgust kuni kechga qadar yana o'rganib ozodlikka o'zi ma'lum qilishini aytdi, ammo hokim o'rinbosaridan ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Payariq tuman hokimligining matbuot xizmati mutaxassisi Dilshod Nazarov ish boshlaganiga endi 4 kun bo'lganini aytib, mutlaqo bu voqeani eshitmaganini ta'kidladi. Payariq tumani ichki ishlar bo'limi va prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Boysun tumanlik 45 yashar Erkin Abdurahmonov ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilarkan, olgan jarohatlari tufayli Boysun tuman shifoxonasida qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyat Boysun tuman To'da mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka murojaat qilgan shaxs 3-avgust kuni mahalladoshi, Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangani va shifoxonaga yotqizilganini iddao qildi. To'da mahallasi vakili Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Boysun tumani yangi tartibga ko'ra 4 sektorga ajratilgani va To'da mahallasi tuman prokurori nazoratiga tushgan sektorga kiritilganini bildirdi. Ushbu bois prokuratura va militsiya kelish holda Erkin Abdurahmonovning ichki ishlar xodimlari tomonidan beayoq kaltaklanganini yashirishga urinmoqda deya iddao qildi. 3 kundan buyon Boysun tuman shifoxonasida davolanayotgani aytilayotgan Erkin Abdurahmonovning o'zi ozodlikka telefon orqali bunday dedi.
Hozir akam tez yordam deyotibman Boysun tumanida. To'la mahallasidan bir mashin qulab kelib ketgandim. Ko'mirdim-ku. Keyin to'xtatishdi. Keldim ekda gay xodimim ekan. Kulim bor usta dedim. 2000 berasan dedi. Tog'dan noqonuniy olib chiqib to'xtatilganda. Keyin aytdim, "Komandir, kelishtiringa. Chopib o'tib ketdik-da. Shuning ma'nosi bu onang fondan qilaveradi." Sökümen yürüdüm. Közümde Osman Urdu'da dağ kaldım. Olmadığı milis. Kervelerce vuruştu. Kim köpeğip kaldı. Kellerimi tepti. Şimdi tazı bırakın. Kıram tepme dese. Ölüp kalat dese. Özbeklerde. İşte darban toparıp anası falan kılaman dedi. Kalkla dışarıda.
Dedi hadise tafsilatlarını yapırıp birgen erken. Boysunlik yigitning aytishicha, uni kaltaklashda mast holatda bo'lgan ichki ishlar xodimlari ishtirok etgan. Erkin kaltaklash militsiya bo'limida davom etdi deydi.
Uchastkalar ham bor edi, mast ham bor edi ichida. Sizni Ikrom dedi, bittasini shuni eshitdi. Keyin men adirga olib ketib yana urishdi. Suv narsa pasa demak qon tashlashdi. 3 kishi, ikkita jiyanim keldi keyin. Jiyanlarimni ham urishdi. Ularni ham tiqib tashladi. Bizlarda suv bermadi. Ichkariga pokashlikka siyasan, chichasan deb yotasan dedi. Ko'zlari ishib ketgan. Oyog'i badandan pishgan.
Dedi Erkin Abdurahmonov. Erkin hozirda hodisa yuzasidan shikoyatni kimga qilishni bilmayotganini, uning kaltaklanganiga ukalar ham guvoh bo'lganini aytdi. Boysun tuman To'da mahallasi uchastka noziri Rustam Nabiyevdan ozodlik olgan ma'lumotga qaraganda, Erkin Abdurahmonov kaltaklanishi yuzasidan prokuratura tekshiruvi olib borilmoqda.
Surishtiruv materiali menda, Boysun tuman prokuratura tomonidan. Hozir bu o'rganib chiqilyapti. Janjal masalasiga kelsak, o'zi aniq bilmayman o'zi. Kim kimni urgan, nima bo'lgan, tan jarohat qayerdan, kim janjal vaqtida men yo'q edim. Endi To'da mahallasi 2-chi sektor bo'lganligi sababli Boysun tuman prokurori sektor boshlig'i
dedi ichki ishlar xodimi. Boysun tumani ichki ishlar xodimlarini kaltaklashda ayblanayotgan to'daliklar Erkin Abdurahmonovga jarohat yetkazgan ayrim xodimlar ism familiyalarini ozodlikka ma'lum qildi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekiston madaniyat.
Xiva shahrining Ichan qallasi kirishida joylashgan Al-Xorazmiy haykali shaharda qurilayotgan lokomotiv parkiga ko'chiriladi. Ichan qala ma'muriyati 1983-yilda barpo etilgan va UNESCO ro'yxatiga kiritilmagan bu monument endi poyezdda kelib tushgan turistlar yo'lagida joylashtirilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Xorazm viloyatining Xiva shahri turg'unlaridan biri ozodlikka qilgan murojaatida bundan 2 yilcha oldin shaharning tarixiy obidasi bo'lgan Ichan qala darvozasi oldidan olib tashlangan Al-Xorazmiy haykali taqdiriga qiziqdi. Al-Xorazmiy haykali qayerga ketdi? Nima sababdan Xiva Ichan qalasi ko'rki bo'lgan haykal buzib tashlandi? Chet eldan kelgan mehmonlar haykalni so'rashyapti. Haykalni buzdirgan sobiq hokim Erkin Yoqubov bunga javob bermaydimi? Nima sababdan hokimlar Xiva shahri tarixini buzishyapti? Deb yozdi Ozodlik muxlisi. Ma'lum bo'lishicha, yodgorlik 1983-yilda mashhur matematik, faylasuf va olim Xorazmning eng taniqli shaxslaridan biri Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning 1200 yilligiga boshlab Ichan qalaning g'arbiy darvozasi yonida o'rnatilgan. Monument UNESCO mablag'i evaziga maxsus buyurtma asosida iste'dodli haykaltarosh Spartak Babayan tomonidan yaratilgan. Haykaltarosh olim qo'lyozma uzra chuqur xayolga cho'mganini tasvirlagan. Ozodlik muxlislari hozirga kelib bu yodgorlik o'rnida pishgan g'ishtdan devor ko'tarilgani aks etgan fotosuratlarni ham jo'natishdi. Al-Xorazmiy haykalining keyingi taqdiri borasida ozodlik so'roviga Xiva shahridagi Chanqalla davlat muzeyi qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov javob berdi.
Hozir lokomotiv parki qilishyapti vokzalning oldida. O'sha lokomotiv parkini ichiga joylashtirilgan. Hozir remont ketyapti. Shu joyga o'rnatiladi. Xivishanqa muzey qo'riqxonasi 54 madaniy obyektlar bilan UNESCO'ga kirgizilgan, lekin u haykal to'g'risida gap so'z yo'q UNESCO nimasida. Hujjatlarda xalqni dam oladigan nimasi bo'ladi parki i shu yerdan o'tib kelishadi turistlar shuning uchun shuni ichiga o'rnatish maqsadida shu yerga qo'yilgan
deya hozirda Al-Xorazmiy monumenti o'rab qo'yilganini bildirgan qo'riqxona mutasaddisi suhbatdosh lokomotiv parki sentyabr oyining boshida ishga tushirilishi rejalashtirilganini ma'lum qildi parijda istiqomat qilayotgan rassom va munaqqid Sergey Ignatiev har bir yodgorlik muayyan joyga moslatib yaratiladi uni boshqa joyga ko'chirish asarga bitilgan mazmun mohiyatini puchga chiqaradi der ekan fikrini bunday davom ettirdi. Yodgorlik aynan shu joy uchun yaratilgan. Majmuani o'rnatishdan oldin haykalning hajmi, konfiguratsiyasi, kompozitsiyasi atrof muhitga uyg'un holda. Maydonda kichik yoki kattaligi, ark va maydon dinamikasiga qarab haykaltarosh tomonidan hisobga olinadi. Albatta, bu yodgorlikning boshqa joyga ko'chirilishi ahmoqgarchilikka olib keladi. Haykal aynan shu maydon uchun yaratilgan. Ko'chirish muallif va arxitektor o'ylab qo'ygan mazmunga ziddir, dedi Sergey Ignatiev. Suhbatdosh O'zbekistonda oxirgi yillarda avj olgan qayta qurish va o'zgartishlar tarixiy obidalar va san'at asarlariga jiddiy xavf tug'dirayotganidan xavotir bildirdi. U bunday obidalarni ko'chirish yoki ko'chirmaslik masalasi bilan hokimlar va amaldorlar emas, me'morlar va san'atshunoslar shug'ullanishi kerak, deydi. Sovet davrida yaratilgan barcha yodgorliklar yo'q qilib tashlandi. Masalan, Lenin haykali Globus yodgorligiga almashtirildi. Toshkentning Pionerlar bog'ida ulkan Malchish-Kibalchish yodgorligi yo'qolib ketdi. Ajoyib Marks kallasi qayerga yo'qoldi? Tushunaman, ular kommunizm simvollari, lekin shu bilan birga ular o'z davri san'at asarlaridir. Ularni olib tashlash kerak, lekin butun dunyoda bunday asarlarni avaylab muzeylarda saqlashadi. Mana Xivada yoki Samarqandda olib borilayotgan ko'chirishlar va qayta buzishlar shaharlarning tarixiy qiyofasini yo'q qilib yubormoqda. Xitoy yaltir-yulturlari o'rin olmoqda. Bu hokim ketsa yangisi Ichan qalada basen quradimi? Deya ta'jublandi rassom Sergey Ignatiev. 1983-yil Toshkentda Muso al-Xorazmiy yubileyiga bag'ishlab yana bir haykal o'rnatilgan edi. Bu yodgorlik ochilishida O'zbekiston rahbariyati bilan birga UNESCO'ning o'sha paytdagi bosh direktori janob Amadu Maxtar Mbou ishtirok etgan. Haykaltarosh Anvar Rahmat yaratgan Toshkentdagi bu yodgorlik 1998-yilda buzib tashlangan. Islom Karimov davrida O'zbekiston rahbariyati betondan yasalgan bu haykalni ham mustahkamroq material, metal yoki marmardan qayta tiklab berishga mablag' ajratishga va'da bergan. Biroq uddasidan chiqmagan. Xivada ko'chirilgan va Toshkentda buzib tashlangan Al-Xorazmiy haykallari O'zbekistonda vayron qilingan birinchi san'at asarlari emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Zuhra Muqimovaning aytishicha, hokim Zafar Ro'ziyev chin ko'ngildan emas, balki prezidentga ko'rsatish uchun kechirim so'rash sahnasida rol o'ynab bergan. Zuhra Muqimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
4 avgust kuni prezidentimizning talablariga asosan 3 hokim, ayniqsa Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni xiyonat qilgani, prezidentga qarorlariga itoat qilmasdan xalqni norozi qilib, tadbirkorlarning jonini og'ritib, qancha qiynab, bizani yakkabog' posyolkasini vayronaga aylantirib tashlaganligi to'g'risida kechirim so'ranglar, blogerlarni yig'ib kechirim so'ranglar degan talab bilan Zafar Uziyev keldi viloyat hokimi. Lekin o'sha yig'ilishda hech xalq keyin ketdi. Keyin bilib qopdi-da o'sha tugab blokerlar chiqib ketyapti. Hamma mana Abodandagi 4-ta, 5-ta, 6-ta ayol blokerlar ko'p edi, xomsizlik odamlari ham bor edi. Zafar Uziyev o'zini orqasidan yurgan laychalari bor edi. Shular shu boshqa nikoy odam yo'q. Uyi buzilgan, joyi buzilgan, do'koni buzilgan. Tuman qurilish maonini yopib yuborgan tadbirkorni oilalari, opasiyasi hech kim yo'q, hech qanday. Aziyat ko'rgan xalq ketsa yo'q. Mazaq qilib kuldim ega, mazaq qildim. Nimaga? Yolg'ondaqa o'tkazayotganini men o'shiga ishoram bilan bildirdim. Mana o'sha yerda kelgan jurnalistlar bilib olsin. Bizni ular o'zi. Qani tadbirkorlar? Qani xalq? Qani bizni? Hech kim yo'q. Yo'q, hech qanday xalq kirgizgan yo'q. Hech qanday tadbirkorlar kirgizgan yo'q.
Yana bir spektakl bo'libdi-da bo'lmasa?
Конечно, spektakl ham gapmi? Nima deb nomlashni bilib bo'lmaydi uni. Aholilar ham, tadbirkorlar ham kiramiz deb ular kelishganda yo'llar to'sib qo'yilgandi. Masalan, umuman ham kirgizgani qo'ymadi, ularni murojaat qilgani ham qo'ymadi, ularni daraja qabulga kiritmadi. Shunda men ko'rib turdim.
Sport kompleksi ichida bo'ldimi u yig'ilish?
Yo'q, tashqarida dalada bo'ldi. Men o'sha yerda hammasini kuzatib qarab turdim. Qanaqa adolatli bo'ladimi? Yoki shunchaki nomiga bo'ladimi dedim, rostdan ham nomiga bo'ldi. Uyga hech qachon haqiqiy qilgan ishidan pushaymon. Butun Qashqadaryoni inqirozga uchratib, yakkabog' posyolka tadbirkorni, tadbirkorlarni qon qaqshab o'rtasida yurakdan addoshi mavjud bo'lgani yo'q. Men o'zi rostdan aytdim. Birinchidan prezidentimiz bilib olgani ma'qul. Shukr Mirziyoyev o'zimizni prezidentimiz to'g'ri adolatli, haqqoniy, xalqparvar, tadbirkorlarni o'ylaydigan, davlatni rivojlantirishga intiladigan yaxshi prezidentimiz. Nolika u kishi bir o'zlari qilyapti. Bironta hokim, ne tuman hokimlari, ne viloyat hokimlari eski tos eski nog'orada ishlashyapti. Shuning uchun men aytdimki, men kuzatdim, 2 kun internetni kuzatdim. Qani o'sha bo'lgan majlisda o'zi nomida bo'ldi. Ozgina intervyu oldi. Zafar Uziyev qisqacha nusboyligi yo'q ekan, chuchut gapirdi, bo'ldi. Shu bilan tugatishdi, hamma ketishdi, tarqaldi. Men blogerlarga aytdim, sizlar nomiga bo'ldi bu. Sizlar to'liq intervyu bermadi, sizlar to'liq anaqaga chiqaringlar. Hamma internetga ko'rsin, eshitsin prezident. O'sha astoydil rostdan bo'layaptimi, bo'lmayaptimi bilsin. To'g'ri, prezidentimiz hokimlar meni vakilim dedilar. Lekin prezidentni yuzini shuvut qilib qo'ygan, prezidentga qarshi chiqqan, ishongan vakillar hokimlar chiqyapti, xalq chiqmayapti, tadbirkorlar chiqmayapti. Butun O'zbekiston xalqi, butun tadbirkorlar prezident Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'radi, sevadi, jon dilidan o'sha odam uchun jonini ham berishga tayyor.
Dedi yakkabog'lik tadbirkori Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum. Bugun 13-iyul seshanba, avgust seshanba. Mikrofon oldida Elmurod. Samarqand shahrida avtomobillarga suyultirilgan gaz va benzin yoqilg'isini quyish shoxobchasi yonib ketdi. Ukraina sobiq prezidenti Petro Poroshenko so'roq qilindi. Xitoy hukumati Xankongdagi noroziliklarni keskin qoralamoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekistonda 15 avgustdan 30 avgustgacha obodonlashtirish va tozalik oyligi o'tkazilishi e'lon qilindi. Adliya vazirligining bildirishicha Vazirlar Mahkamasi bu borada 10 avgust kuni farmoyish berdi. Farmoyishga asosan 17-18 avgust kunlari umumxalq xayriya hasharini o'tkazish belgilandi. O'zbekistonda umumxalq hasharlari turli munosabat bilan bir yilda bir necha marta o'tkazilib turiladi. Samarqand shahrida 12 avgust kuni avtomobillarga suyultirilgan gaz va benzin yoqilg'isini quyish shoxobchasi yonib ketdi. Bu haqda Davlat yong'in xavfsizligi xizmati ma'lum qildi. Rasmiy xabarda aytilishicha, Samarqand shahri Rudaki ko'chasi 5-chi uyda joylashgan Avtogaz Invest oilaviy korxonasiga qarashli shoxobchada yong'in soat 17:27 da boshlangan. Boshqa xabarlarda mazkur shoxobcha Olimpiya zaxiralari kolleji oldida joylashgani, yong'in paytida portlash bo'lgani ma'lum qilindi. Davlat yong'in xavfsizligi xizmati voqea joyiga 5 ta yong'in o'chirish avtoekipaji va 2 ta yordamchi texnika 3 daqiqa ichida yetib borgani va 20 daqiqa ichida yong'in o'chirilganini bildirmoqda. Yong'in Nexia 1 rusumli avtomobilga benzin quyish vaqtida elektrostatik hodisasi ro'y bergani oqibatida yuz bergani taxmin qilinmoqda. Yong'in paytida tan jarohati olganlar va halok bo'lganlar qayd etilmagan, deyiladi rasmiy xabarda. Xankong xalqaro aeroporti minglab norozilar qamal ostida qolgan ortidan 12 avgust kuni barcha parvozlarni bekor qildi. Avvalroq norozilar va politsiya o'rtasida metroda to'qnashuv sodir bo'lganda norozilar politsiyani toshbo'ron qilgan, politsiya esa norozilarga nisbatan rezina o'qlarini, gaz va to'qmoqlarni qo'lladi. Xitoy hukumati Xankongdagi noroziliklarni keskin qoralamoqda. Xitoy namoyishga qatnashayotgan xodimlarni ishdan bo'shatilishini talab qilib, Xankong shirkatlariga bosim ko'rsatdi. Bunday zo'ravonliklarga qonun asosida shafqatsiz ravishda repressiya bilan javob qaytarish lozim. Biz Xankong politsiyasining qat'iy harakatlarini qo'llab-quvvatlaymiz, dedi Xankong ishlari bo'yicha Xitoy hukumati mutasaddisi Yan Guan. Xankongda qonunni buzgan xankongliklarni Xitoyga ekstraditsiya qilishga ruxsat beruvchi qonun loyihasiga qarshi namoyishlar 9-iyunda boshlangan va shu kungacha to'xtamayapti. Ukraina sobiq prezidenti Petro Poroshenko soliq to'lashdan bo'yin tovlash yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida so'roq qilindi. Poroshenkoning 12 avgust kuni bildirishicha, tergovchilar uni 2 soat davomida so'roq qilishgan.
Я не довіряю державному бюро розслідування. Я не довіряю їх керівництву. Я не вірю в
Мен давлат тергов бюросу ва унинг раҳбарийатига ишонмайман. Мен терговчилар холис ва адолатли эканига ишонмайман. Айни пайтда мен Прямой телеканали студиясы жонли эфирида yolg'on detektorida текшерувдан ўчга тайёрман, аммо терговчилар бу таклифимдан мамнун эмаслар, деди Порошенко. Давлат тергов бюросу директори Роман Труба аввалроқ Петро Порошенко yolg'on detektori воситасида сўроқ қилинишини билдирганди. Трубанинг айтишича, Порошенко Прямой телеканалини сотиб олиш пайтида солиқларни яшириш иши бўйича гувоҳ сифатида суроққа чақирилган. Rossiyaning Sarov shahrida Rosatom korporatsiyasining Arxangelsk viloyatida o'tkazilgan sinov paytida halok bo'lgan 5 nafar xodimini dafn qilish marosimi bo'lib o'tdi. Shaharda 11-12 avgust motam kunlari bo'ldi. Halok bo'lganlar davlat mukofotlariga taqdim etilishi aytildi. Rosatom xodimlari Oq dengizda maxsus uskunani sinayotgan paytlarida portlash oqibatida halok bo'lgan edilar. Rosatom rasmiylariga ko'ra, halok bo'lganlar bu kabi uskunalarni sinash bo'yicha katta tajribaga ega edilar. Arxangelsk viloyatidagi portlash haqida 8 avgust kuni xabar berilgan. Rosatomning bildirishicha, sinov paytida radioaktiv izotopi yonilg'isida ishlovchi dvigatelga ega bo'lgan raketa portlab ketgan. G'arb matbuoti Oq dengizning tajriba o'tkazilgan hududida suyuq radioaktiv chiqindilarni yig'ish va saqlashga ixtisoslashgan teplohod kuzatilganini yozmoqda.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Namanganda qabristonning toraytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin, bir.
Toshkentdagi 51 sonli manzil koloniya mahkumlari mehnat haqqi chegirib qolinayotgandan norozi bo'lmoqda. O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylarining Tolibon vakillari bilan uchrashuviga norozilik bildirdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganda qabriston aksiyasini uyushtirgan faollar IIBda so'roq qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan shahar Gulobod mahallasi aholisi norozilik aksiyasi o'tkazgandan bir kun o'tib, aksiya ishtirokchilaridan 4 kishi 9-avgust kuni IIBga olib ketildi va har biridan tushuntirish xati olindi. Shahar IIB vakili Gulobodliklarning IIBga olib ketilishini rejadagi profilaktik suhbat deb atadi. Ozodlik mobil muxbirining aytishicha, ular IIBga erta tongda olib ketilgan. Tadbirni uyushtirgan faollar Abdumalik Ergashev, Tohir Jon Usmonov, Ruhiddin Murodov va Jaloliddin O'tamirzaevni 9-avgust kuni ertalab soat 6:00 da uchastka noziri kelib uydan olib ketgan. Ular mikrorayondagi 2-IIBga olib ketilib, har biridan tushuntirish xati yozdirib olib, o'sha kuni uyga qo'yib yuborishdi. Ozodlik IIBga olib ketilganlardan biri Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashev bilan suhbatlashdi.
Uchastka o'yi soat 6:00 da o'g'atdi.
Uning aytishicha, IIB xodimlari nega ruxsatsiz miting uyushtirding deya tirishtirgan, ya'ni ular ruxsatsiz miting o'tkazdi va aholini mahalliy mulozimlarga qarshi qo'yishda ayblangan.
Jasurbek degan uchastkaga, G'ulomboka degan mahalla komissiyasiga 3 ta mahalla komissiyasiga bildirish berganman-da men.
Endi esa nega ruxsatsiz xalqni ko'chaga olib chiqding deb tirishtirib o'tiribdi. Yana olib chiqaman xalqni desam, meni savol so'roq qilganing orqasida turgan odam yaxshi muomala qilib, hayit kunlari chiqmay turinglar deb iltimos qildi.
Aka, ertaga hayit namoz o'tkazmana. Nima hal bo'lsa bizga qo'ng'iroq qilinglar deb telefonlarini berdi. Shu maqsad asosiy chaqirish. Bizga qabristonimizni tinch qo'ysin, bir. Lekin bu o'zi o'sha hokim aytganki, davolni yana 50 metr bu yoqqa suddirib beraman. Bu yerga hech qanday imorat qurilmaydi degan. Shu gapiga bizga amalga oshirib bersin, dokument qilib bersinmi, ruxsat bersinmi degan ma'noda chiqqanmiz biz. Mana shu ijobiy xalqi bermasa hokimlar bitta jon, bitta o'zimni jonimni tikib benzin qilib yoqvoraman o'zimni. Shundan men jonimga deydim. Men 10 yildan beri o'ylashaman bu to'g'risida.
Gulobod mahalla faoli Abdumalik Ergashevning aytishicha, shahar hokimligi vakillari kelib, qabriston devorini 50 metr surib kengaytirib berishga va'da berishgan. Namangan shahar IIB vakilining aytishicha, 9-avgust kuni Gulobod mahallasidagilar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilgan va ularga nisbatan jinoiy yoki ma'muriy huquqbuzarlik ishi ochilmagan. Ozodlik Namangan shahar hokimi Shavkat Abdurazzoqovning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan hokim ozodlikda ekanimizni bilib, telefonini o'chirib qo'ydi. 8-avgust kuni Namangan shahar Gulobod mahallasida 300 ga yaqin odam qabriston uchun ajratilgan yer qariyb 4 marta torayib ketgandan norozilik aksiyasi o'tkazgan edi.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston rasmiylari Tolibon vakillari bilan uchrashganiga norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Suhbatullo Ahmadiy 10-avgust kuni Kobul tinchlik o'rnatilishini olg'a suruvchi har qanday hamkorlikni qo'llab-quvvatlashini, biroq mazkur uchrashuv xarakteri Afg'oniston hukumati va Tolibon o'rtasidagi muzokaralarga ko'mak ko'rsata olmasligi to'g'risida bayonot berdi. Rasmiy tinchlik o'rnatish jarayonida Afg'oniston hukumati va xalqini hurmat qilishga chaqirdi. 8-avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vazirligida Tolibon harakatining Doha shahridagi siyosiy ofisi rahbari Mulla Barodar Oxund boshchiligidagi delegatsiya vakillari bilan uchrashuv bo'lib o'tgani xabar qilingan edi. Uchrashuv chog'ida Afg'onistonda barqaror va uzoq muddatli tinchlikka erishish maqsadida mamlakatda tinch siyosiy jarayonlarni ilgari surish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tolibon harakatining siyosiy ofisi rahbari afg'onlar aro muloqotning navbatdagi raundini Samarqand shahrida o'tkazish to'g'risidagi taklifni qo'llab-quvvatladi. Ayni paytda 12 avgust kuni ertalab AQSh va Tolibon o'rtasida Qatar poytaxti Dohada o'tayotgan muzokaralarning 8-chi bosqichi o'z nihoyasiga yetdi. Tolibon rasmiy vakili Zabiulloh Mujohid bu uzoq davom etgan foydali muzokaralar bo'ldi. Tomonlar o'z liderlari bilan keyingi qadamlar borasida maslahatlashish to'g'risida qaror qabul qildilar deb bildirdi. AQSh rasmiylari muzokaralarning navbatdagi bosqichi yakunlanganiga oid tafsilotlarni e'lon qilmadilar, ammo 11 avgust kuni Qurbon hayiti munosabati bilan xalqqa murojaat qilgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani
sola de har afg'on guhtanada au sola ratun kedi. Deki kum shak au shubadi neyi si sola ratun kedi.
Tinchlik har bir afg'onning xohish irodasidir. Shak shubhasiz tinchlik o'rnatiladi. Ammo biz har bir afg'onistonlikning qadr-qimmati himoyalangan tinchlikni istaymiz. Biz afg'onlarning sha'ni yerga urilgan tarzda o'rnatilgan tinchlikni istamaymiz. Biz afg'onlarni o'z mamlakatini tark etishga majbur qiluvchi tinchlikni xohlamaymiz, deb aytdi. Ayrim xabarlarga qaraganda AQSh va Tolibon Afg'onistondan xorijiy kuchlarni olib chiqib ketilishi masalasini muhokama qilgan. AQSh buning evaziga Tolibon Afg'oniston ekstremistik guruhlar uchun boshpana beruvchi davlatga aylanib qolmasligini kafolatlashni talab qilmoqda. Tolibon shu kungacha Afg'oniston hukumatini g'arb tomonidan boshqariluvchi qo'g'irchoq hukumat sifatida talqin qilib keladi va rasmiy Kobul bilan muzokaralar o'tkazishdan bosh tortmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kreml Google'ni rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chaqirishda ayblamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya rasmiylari qarorgohi Kaliforniyada joylashgan Google shirkatini Moskva shahri aholisini norozilik namoyishlariga chiqishga chorlashda ayblamoqda. Roskomnadzor 11 avgust kuni e'lon qilgan bayonotda Google'ga tegishli YouTube platformasini moskvaliklarning namoyishga chiqishdagi roli uchun tanqid qildi. 10 avgust kuni Rossiyada so'nggi 8 yildagi eng yirik namoyishlar bo'lib o'tdi. Roskomnadzor Google'ga yuborgan maktubida shirkatdan bu kabi noqonuniy ommaviy hodisalarni reklama qilishni bas qilishni so'radi. Bayonotda bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, YouTube kanaliga ega bir necha taraf ruxsat berilmagan ommaviy hodisalar, jumladan hududiy va federal saylovlarni izdan chiqarish maqsadini ko'zlovchi hodisalar haqida ma'lumot tarqatish maqsadida e'lon instrumentlarini xarid qilgan deyiladi. Kreml hujumidan bir necha kun oldin AQSh prezidenti Donald Trump ham Amerika saylovlarida yon bosish masalasi bo'yicha Google shirkatini yaqindan kuzatayotganini aytgan edi. Moskva shuningdek AQSh hukumatini hamda Germaniyaning Deutsche Welle davlat nashrini rossiyaliklarni har hafta o'tkazilayotgan namoyishlarga chiqishga chorlashda aybladi. 9 avgust kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi yuqori lavozimli AQSh diplomatini chaqirtirib, Amerika elchixonasi 3 avgust kuni o'tkazilgan namoyish marshrutini o'z saytida e'lon qilgani uchun e'tiroz bildirdi. Undan bir kun oldin esa Germaniya elchisi Rossiya rasmiysi Deutsche Welle yana rossiyaliklarni namoyishga chiqishga chorlasa, Rossiya qonunchiligi bo'yicha javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirganini aytdi. AQSh Kreml ayblovlarini asossiz deya rad etdi. 10 avgust kuni 60 mingga yaqin odam Moskva va yana kamida 5 shaharda mustaqil nomzodlar ro'yxatga olinishini talab qilib, norozilik aksiyasiga chiqdi. 10 avgust kungi namoyishlar 2011 yildan beri Rossiyada o'tkazilgan eng yirik aksil hukumat aksiyasi deb e'tirof etilmoqda. OVD Info mustaqil nashri bergan ma'lumotlarga ko'ra, 10 avgust kuni tunga qadar umumiy hisobda 350 dan oshiq namoyishchi qo'lga olingan. Norozilik namoyishlariga Rossiya rasmiylari Moskva shahar Dumasi saylovi oldidan mustaqil nomzodlarni ro'yxatga olishdan bosh tortayotgani sabab bo'lmoqda. 45 o'rinli Moskva shahri dumasi shahar byudjeti uchun mas'ul bo'lib, unda eng ko'p o'rinni Kreml parast Yedinaya Rossiya partiyasi egallagan. Navbatdagi saylov 8 sentyabrga belgilangan. Bundan avval Rossiya politsiyasi 27 iyul hamda 3 avgust kunlari o'tkazilgan namoyishlarda ishtirok etgan 2300 dan oshiq odamni qo'lga oldi. Ularning ko'pchiligiga qarshi politsiya oshiqcha kuch ishlatgani keskin qoralandi. Taniqli bloger politsiya va rasmiylarning bu harakatlarini qoralab, moskvaliklarni namoyishga chiqishga chorladi. Ular ular orasida 5 million obunachiga ega YouTube yulduzi Dud, 1.3 million obunachiga ega rapper Oksimiron hamda 2.5 million obunachiga ega qiziqchi Danila Paperechniylar bor. Kreml hamda hukumatni qo'llovchi tadbirkorlar Rossiyadagi eng taniqli telekanal va gazetalarni boshqaradi. Shu sabab norozilik namoyishlarini rus nashrlari deyarli yoritmadi. Ammo Google va Twitter kabi ijtimoiy tarmoqlar Kreml uchun bosh og'riq bo'lib keladi, chunki ulardan fuqarolar hukumat ilagidan o'tmagan ma'lumotni ola oladilar. Rossiya ko'p holatlarda biror isbot dalilsiz AQSh hamda boshqa xorij davlatlarini Rossiyadagi norozilik aksiyalariga aloqadorlikda ayblaydi.
Namanganda qabristonning tor aytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
O'zga qabristonimizni tinch qo'ysin bir.
O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Rossiya rasmiylari Google shirkatini Moskva aholisini aksil hukumat namoyishiga chorlashda ayblamoqda. O'limi haqida ovozalar tarqalgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov xalqaro forumda qariyb yarim soat nutq so'zladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Energetika vazirligi ijtimoiy tarmoqlarda yangi elektron hisoblagichlar iste'mol qilinayotgan energiya miqdorini oshirib ko'rsatmoqda mazmundagi shikoyatlarga raddiya berdi. Vazirlik ijtimoiy tarmoqlarda shikoyatlarni chop etayotgan guruhlar ma'murlari taklif qilingan uchrashuvga kelmadi deb e'tiroz bildirmoqda. Tarmoqlarda esa prezidentning o'tgan yilgi qarori bilan o'rnatilayotgan yangi aqlli elektr hisoblagichlarga nisbatan e'tirozlar tinmayotir. Vazirlikning Telegram kanalida berilgan bayonotga ko'ra, yangi elektron hisoblagichlar elektr toki miqdorini oshirib ko'rsatmaydi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tarmoqlardagi e'tiroz ortidan shu yilning 9-avgust kuni soat 10:00 elektr hisoblagich mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqarish bo'yicha direktor o'rinbosari, Toshkent shahar elektr tarmoqlari korxonasi direktori, shuningdek Sirg'ali tuman hokimi o'rinbosari Ustandart agentligi mutaxassislari bilan birga yangi elektr hisoblagichlarni eskisi bilan taqqoslash tajribasini o'tkazgan. Qayd etilgan natijalar bo'yicha iste'molchiga to'liq tushuntirish berildi, iste'mol qilingan elektr energiyasi to'g'ri hisoblanayotgani to'liq tasdiqlandi. Bu jarayonda ishtirok etgan fuqaro S.A.U. bunga iqror bo'lib so'radi va potrebitel uz saytida bu haqda sharh qoldirishga va'da berdi, deyiladi vazirlik tarqatgan bayonotda. Ammo aytilishicha, Toshkentning Sirg'ali tumanida yashagan va tarmoqda ilk video e'tirozini chop etgan fuqarosi Ayu King sharhini chop etolmagan va bayonotda aytilishicha, bunga sayt administratori tomonidan taqiq qo'yilgani sabab bo'lgan. Yana bayonotdan iqtibos. Boz ustiga potrebitel uz sayti va guruh vakillari energetika vazirligidagi uchrashuvda ishtirok etishni rad etdilar. Ularning bironta vakili shaxsan energetika vazirligi va boshqa manfaatdor idoralarning mutaxassislar bilan vaziyat yuzasidan suhbatlashishni istamadi, deyiladi ushbu bayonotda. Shuningdek, vazirlik Facebook tarmog'idagi xalq nazorati guruhiga ham hisoblagich ishlab chiqaruvchilar haqida noto'g'ri ma'lumot bermoqda deb e'tiroz bildirgan. Bayonot yakunida vazirlik, biz jurnalistlar, blogerlar va faollar bilan hamkorlikda aholidan tushayotgan shikoyatlarni iste'molchi huzuriga borgan holda o'rganishga, bu jarayonni video tasvirga olib, jurnalistik surishtiruv o'tkazish uchun taqdim etishga tayyor ekanimizni ma'lum qilamiz, deyiladi. Facebook tarmog'idagi tilga olingan har ikki guruhda so'nggi bir hafta ichida qizg'in bo'lib qolgan yangi elektr hisoblagichlar bo'yicha bahs davom etmoqda. Aksar foydalanuvchilar bu hisoblagichlar iste'mol qilingan elektr tokini aslidan ortiqcha ko'rsatmoqda deb nolmoqda. So'nggi 2 kun ichida ayrim sharhlovchilar ularning so'rovi bilan uyga borgan energetika vazirligi xodimlari aslida hisoblagichni o'rnatish va sozlash paytida tushunmovchilik bo'lgani bois iste'molchilar vahimaga tushayotganiga amin bo'lgani haqida sharhlar qoldirgan. Biroq tarmoqdagi ayrim foydalanuvchilar aynan vazirlikdan borgan xodimlar muammoni tan olib, hisoblagichni qaytarib olib ketdi degan sharhlarni ham qoldirmoqda. Vazirlik bergan izohga ko'ra, yangi hisoblagichlarda aniqlik darajasi ilgargi induksion yoki birinchi avlodga mansub ayrim elektron hisoblagichlardan birmuncha yuqoridir. Misol uchun, induksion hisoblagichlarda aniqlik darajasi plus-minus 2.5% tashkil etgan bo'lsa, yangilarda bu plus-minus 1% tashkil etadi. Shuningdek, ayrim noinsof iste'molchilar tokni o'g'irlayotganini ham qayd etgan vazirlik, hozirgi hisoblagichlar bunday holatlarda nafaqat hisoblagichdan o'tayotgan elektr energiyasini, balki noqonuniy tarzda foydalanilayotgan qismini ham hisobga oladi deb izoh bergan. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Qo'shrobot tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchradi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea 7-avgust kuni shifoxona hududida ro'y berdi. Kaltaklangan shifokor og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Otabek Sirliboyevning ozodlikka aytishicha 7-avgust kuni u navbatchilik qilayotgan paytda bemorni olib kelgan ikki erkak uni haqoratlab kaltaklagan.
7-kuni postdagi navbatchi terapevt Qo'shrobot tumani tibbiyot birlashmasida tashqariga chiqqan vaqtim 3-ta erkak ichida yana bitta ayol keyin bitta ayol o'tgan damizda qarasam travmatologik kasallagan o'zini nafsizkani ko'tarishib kasalni ortdik ko'tarib olib qo'yadik shuib bemorni olib kelganlardan bittasi chumoda bu vrachlar dedi aka birinchi gapida endi qo'polga uzirdi so'kinmaysizlar qarayapmiz sizlar hammasi yaxshi bo'ladi keyin meni haqoratlar onangni deb bir bir so'kdi qilasanda vazifangni qilyapmiz aka dedim keyin voqeaga shunday nafsizkani ko'tarib ketyapmiz keyin yonboshimdan ikki mish tushib qoldi aka ko'zdan shu voqealar bo'ldi aka
shifokorlarga nisbatan nima aytdi
yo'q bular faqat mansub so'kinib shunday oldi aka boshqa narsa yo'q
endi mana shu kaltaklanish oqibatida sizga qanaqa jarohat yetdi shikast yetdi
o'ng ko'z aka o'ng ko'zda gematoma bo'ldi o'ng ko'zim o'zi miyopiya bor edi keyin tanada bir ikkita jarohat bor aka
ichki ishlarga shikoyat qildingizlarmi
shikoyat qildik hali hech kim kelgani yo'q aka
ish ochildimi jinoyat ishi
bilmayman aka lekin o'sha kuni jim hali o'sha kundan hech kimni yo'q ko'rganim yo'q aka
endi Otabek aka mana so'nggi paytlarda shifokorlarga bemorlarni qarindoshlari tarafidan hujumlar bo'lyapti Jizzaxda hatto ikkita pichoqlanish holati bo'ldi shifokorlar qanchalik himoyalangan himoya bormi sizda biror
himoyami
ha
kirishimizda bitta posbon turadi ahrana kirishimiz darvozadan kirishdi bir kishi bo'ldi boshqa hech kim yo'q
endi shunaqa tez tez bo'lib turadimi hujumlar sizlarga nisbatan shifokorlarga sizlarni
shunaqa ko'p narsa bo'lib turadi so'kinish ko'p haqoratlash
nima deb o'ylaysiz nimaga bunaqa hujumlar so'nggi paytda ko'p bo'lyapti shifokorlarga nima deb o'ylaysiz
aka ichkilik mastlar ko'p kelyapti nima sabab shunday bo'lib qolyaptida endi
yoki ular mana bu sizlarni xizmatdan qoniqmayaptimi nimaga bunaqa bo'lyapti
undan qoniqish emas aka o'zimiz chiqyapmiz xizmat aka xudoga shukur hamma xizmatni bajaryapti endi bilmadim lekin aka tushunmay qoldim o'zim institutni yaqinda tugatib keldim aka o'qishni o'zim masalanda yo masalan birovga shanta chiqib yotadigan unaqa bola emas endi xudoga shukur o'zim ayam ham dadam ham vrach o'zim ham boshqa vrach aka masalan birovga bir narsa degan prostaga yotdim masa bo'lmadi haqiqatdan yotibman birovga gapirganim ham yo'q hanaqa qilmadim men
birinchi marta shunaqa hujumga duch kelyapsizmi endi hozir
birinchi marta deydi
endi hozir qayerdasiz kasalxonadamisiz
man kasalxonadaman aka o'sha shoshilinch bo'limida 5-faltada yotibman
u odamlar nima bo'ldi endi qo'lga olindimi ular hibsga olindimi
yo'q yuribdi aka hech kim yuribdi aka shunday sizlarga aka faqat o'sha kuni shu nima jarohat bo'ldi ichkichilar nima bo'ldi dedi vaziyatni aytdim men birovga xudodan qo'rqib tuhmat ham qilmayman ana bor gapni aytaman aytdim bo'ldi aka boshqa narsa demadim hech undan keyin hech kim kelgani ham yo'q so'raganim yo'q
Qo'shrobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlikka shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi va bu bo'yicha tergov olib borilayotganini ma'lum qildi mulozim shifokorlarni kaltaklaganlar taqdiri haqida ma'lumot bermadi o'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q o'tgan oy jizzax shahridagi bolalar ko'p tarmoqli shifoxonasida vafot etgan 14 yoshli bemorning akasi shifokorni pichoqlagani haqida ozodlik xabar bergan edi may oyida esa samarqandda bemorning otasi shifokorga hujum qilib uni haqoratlagani videosi ijtimoiy tarmoqlarda bahsu munozaralarga sabab bo'lgandi o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2017-2018 yillar davomida o'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300ga yaqin tibbiyot xodimi kaltaklangan
ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida ozodlik radiosi TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev mahalliy rahbarlarning xalqdan uzilib manman bo'lib ketganini e'tirof etdi. O'zbekiston hukumatining Uyg'urlar taqdiri borasidagi pozitsiyasi sharmandalik deb baholandi. Samarqandda 4 bolaning onasi o'zini kanalga tashlab o'ldirdi. Toshkentda ruhiy xasta erkak ikki farzandini 4-chi qavatdan pastga uloqtirdi. O'tib borayotgan haftada o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati hokimi Zafarjon Ro'ziyev Yakkabog' tumanida buzish ishlari va bunga aholining noroziligi masalasiga munosabat bildirdi, deb yozadi O'zbekiston axborot agentligi. Bizdan ham xatolik o'tdi. Avvalo biz rahbarlar hammamiz kalandumoq bo'lib ketgan ekanmiz. Xalqdan uzilib, man-man bo'lib ketgan ekanmiz. Bugun zamon o'zgardi. Muhtaram prezidentimiz katta islohotlarni boshladilar. Bugun xalqning ichiga kirib, har bir oilaning dardini tinglab, uning muammosini o'zimning muammom deb ishlashimiz kerak. Afsuski, hamma rahbar ham buni hali to'la anglab yetgani yo'q. Yakkabog' tumani hokimining o'rinbosari ham o'zining vakolatiga kirmaydigan ishni qilgan. Bunaqa paytda xalqning oldiga kamida tuman hokimi kelib bo'ladigan ishlarni o'zi tushuntirishi kerak edi. Ular anglata olmasa, viloyat hokimi "men kelishim kerak edi" degan viloyat hokimi. Yakkabog' tuman hokimi o'rinbosarining o'zi buldozerda tadbirkorning korxonasining binosini buzishga uringach, mulk egasi jon achchig'ida mansabdorning ustiga benzin sepib yoqib yuborgan edi. Ozodlik bu haqda birinchi bo'lib xabar berishi ortidan vaziyatga markaziy hukumat e'tibor qaratdi. Pirovardida tadbirkor mulkini o'z boshimchalik bilan buzmoqchi bo'lgan hokim o'rinbosari ishdan olindi va unga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atildi. Shuningdek, tuman hokimi prokurori lavozimidan bo'shatildi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov O'zbekiston hukumatining Xitoy rahbariyati tomonidan uyg'urlarga qarshi yuritilayotgan repressiv siyosatini qo'llab-quvvatlashini tarixiy sharmandalik deb atadi. Davlatda qadriyatlar va tamoyillar bo'lmasa juda qiyin bo'lar ekan, juda sharmandali bo'lar ekan. O'zbekiston o'z og'zi bilan "Ester bizga ko'p zulm qildi, bizni repressiya qildi, mana xayriyat mustaqil bo'ldik" deya turib, qo'llari bilan Xitoyning uyg'urlarga insoniyat tarixida kam uchraydigan repressiyalarni qo'llab-quvvatlayapti, deb yozdi Rabbimov Facebook'dagi sahifasida. Siyosatshunos qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston Xitoy qatag'onini oqlovchi bayonotni dastaklashdan tiyilgani, O'zbekiston ham hech bo'lmasa betaraf maqomda qolgani ma'qul ekanini ta'kidlagan. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, O'zbekiston ham BMTga Xitoyning Xinjiangdagi uyg'urlarga muomalasini qo'llab-quvvatlab murojaatnoma yozgan 50 mamlakat safiga qo'shilgan. Samarqandda 4 bolaning onasi bo'lgan ayol Darg'om kanaliga o'zini tashlab joniga qasd qildi, deb yozadi Darakchi. Ayolning yonida bo'lgan 6 yashar qizchasini kanal yaqinidagi fuqaro qutqarib qolgan. Urgut tumani Ukrach mahallasi oqsoqoliga ko'ra, marhumaning turmush o'rtog'i Rossiyada chilangarlik qilib kelayotgan edi. Hujjatlarini yo'qotgani sabab O'zbekistonga qaytishi muammo bo'layotgandi. Marhumaning qaynakasi o'sha kuni onamnikiga boraman deb chiqib ketganini, keyinroq joniga qasd qilgani xabari kelganini ma'lum qilgan. Ayol nima sababdan o'zini kanalga otgani sababi hozircha aniq emas. Qayd etilishicha, Samarqandda joniga qasd qilgan ayolning jasadi 145 km uzoqlikda Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan topilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanida mudhish hodisa ro'y berdi. Ruhiy xasta erkak pushtikamardan bo'lgan ikki farzandini ko'p qavatli uyning 4-chi qavatidan pastga uloqtirdi, deb yozadi Repost.uz sayti. Internet nashrining mahalla telekanaliga tayanib xabar berishicha, noxush voqea joriy yilning 10 yanvar kuni sodir bo'lgan. O'z vaqtida ko'rsatilgan tibbiy yordam tufayli bolalar qutqarilgan, ammo ular bir umrga nogiron bo'lib qolgan. Bolalarning onasi dastlab turmush o'rtog'i xasta ekanidan bexabar bo'lganini aytgan. Bemor eri turli hunarlar ko'rsata boshlagach, ayol ajrash haqida sudga ariza bergan. Eri esa xotinidan qasd olish maqsadida farzandlarini 4-chi qavatdan uloqtirgan. Hozirda bolalarning otasi qamoqda ekani xabar qilingan. Buxoro viloyatida tibbiyot va ta'lim sohasi vakillari jinoyatlarga qo'l urayotgani achinarli holat deb baholandi, deb yozadi Posta. Masalan, Jondor tuman tibbiyot birlashmasi akusher-ginekologi xizmat xonasida fuqaroning homiladorligini ro'yxatga qo'yish evaziga 400 ming so'm olayotganda ushlangan. Ta'lim sohasi vakillari orasida ham huquqbuzarliklar ko'p uchramoqda. Masalan, G'ijduvondagi 24-chi maktab o'qituvchisi Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirish uchun hujjatlar topshirgan. Hujjatlar orasida Buxoro pedagogika kolleji tomonidan uning nomiga berilgan diplom ham bo'lgan. Ammo tekshirish chog'i diplom soxta ekani aniqlangan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborallar, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Namanganda qabristonning to'g'raytirilishiga qarshi aksiyani uyushtirgan faollar ichki ishlar bo'limida so'roq qilinganini aytmoqda.
O'zga qabristonimizni tinch qo'ysin bir.
O'zbekiston radio kanalining siyosiy boshpana qidirayotgan sobiq mudiri Kiyevda ochlik aksiyasini boshladi.
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz, men yotaman mana shu yerda.
Rossiya rasmiylari Google shirkatini Moskva aholisini aksil hukumat namoyishiga chorlashda ayblamoqda. O'limi haqida ovozlar tarqalgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov xalqaro forumda qariyb yarim soat nutq so'zladi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy ishlar bo'limi sobiq mudiri 2013 yili O'zbekistonni oilasi bilan tark etgan Narzullo Oxunjonov 12 avgust kuni hozir yashab turgan shahar Ukraina poytaxti Kiyevda ochlik aksiyasi boshlaganini e'lon qildi. Oxunjonovning iddao qilishicha BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarligining Ukrainadagi vakolatxonasi u va uning oilasini 3 davlatga chiqarib boshpana bilan ta'minlamayapti va natijada ularning huquqlari buzilmoqda. Oxunjonov Islom Karimov davrida sobiq milliy xavfsizlik hozirgi davlat xavfsizlik xizmati bosimidan qochib mamlakatni tark etganini aytgan edi. Bu da'volarni u hozir ham takrorlamoqda. Ammo o'shandan beri davlat rahbari o'zgardi. Mamlakatda vaziyat ham o'zgardi. Bas shunday ekan jurnalist O'zbekistonga qaytsa bo'lmaydimi? Bu va boshqa savollarga javob so'rab, jurnalist Oxunjonovga hamkasbim Sarvar Usmon bog'landi. Hozir suhbatni tinglang.
Narzullo, bu aksiyani yolg'iz o'zingiz o'tkazyapsizmi yoki oila a'zolaringiz bilanmi?
Oila a'zomiz, hammamiz shu yerdamiz. Bitta qizim, katta qizim kasal uyda yotibdi, hozir mazasi ochlikni bir hafta oldin boshlab bergan.
Nima sabab bo'ldi? Nimadan norozilik bildiryapsiz?
Bizni eng birinchi noroziligimizni sababi bu yerda xavfsizligimiz masalasi, keyin sog'liq saqlash bilan bog'liq bo'lgan muammolar va uchinchisi sotsial hech qanaqa himoya yo'q. Eng yana 4-chi sabab bo'ladi, birinchi sabab desa ham bo'ladi. Bizni o'tgan 2017 yilning dekabr oyida mana shu yerda Katerina Andrushina degan UBKV o'rnida Ukrainadagi vakolatxonasini konsultanti sizlarni 2018 yilda boshida 3 davlatga chiqaramiz deb aytgan. Chiqarib yuboramiz. Chunki sizlar Interpolni qidiruvdasizlar, bu yerda sizlarga xavfsiz sizlar hayotlaringiz xavf ostida sizlar deb aytgan bizga. Shundan buyon bizni undan keyin 2018 yil maygacha shu ishda mayda desak bir oydan keyin dedi yana unday qilib 2018 oxiriga bordik 2018 yilda 18 dekabr kuni yana meni suhbatga chaqirishdi endi dedi bizni 2019 yilning boshida albatta bir zasidaniya bir yig'ilish bo'ladi dedi yig'ilishda dedi sizni dedi albatta jo'natamiz dedi yig'ilishda qarori bilan dedi sizlarni oilalaringizni boshqa mamlakatga ko'chiramiz dedi na bu ortada bizga na bir 2 yildan beri sosial bir yordam bor. Na bir xavfsizligimiz bor. Bu yerda bizning xavfsizligimizni nima deydi? Hayotimiz xavf ostida ekanligini dastak qiluvchi tasdiqlovchi video hujjatlar, bütün hujjatlar hammasini berganmiz.
Noroziligingizni adresati kim? Qaysi tashkilotga? Ukraina hukumatigami yoki o'sha qochqinlar ishi bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkilotining oliy komissarligigami? Kimga norozilik bildiryapsizlar?
Shu Birlashgan Millatlar tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissariyatini Ukrainadagi vakolatxonasini binosini qarshisida. Shularga nisbatan norozilik bildiryapmiz. Ularni tutgan yo'lliga nisbatan.
Biz
aldatganlik uchun.
Tushunarli bo'ldi. Siz oilangiz bilan O'zbekistondan 2013 yili chiqib ketgansiz, a?
Xuddi shunday.
Nima sabab bo'lgan O'zbekistondan qochib chiqishingizga?
O'zbekistondan qochib chiqishimga eng avvalambor meni birinchi sabab 2012 yilda 27 fevralda O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Abdulla Oripovni BBCda ta'kidlaganim bo'lgan. Mana shu tanqiddan keyin menga bosim kuchaya boshladi yo'lda.
Kim tomonidan va qay ko'rinishda bosim bo'lgan?
2012 yil 26 dekabr kuni bu haqda sizga ham aytganim bilgani, 2012 yil 26 iyulda meni O'zbekiston o'sha paytda Milliy xavfsizlik xizmati bosh ofisidan telefon qilishib, soat 12:00 ga kelasan deb menga aytib, o'shandan boshlangan. Meni 4 soat, 4 yarim soat o'sha yerda nima deydi, 3-4 kishi bosimga olib, seni hozir podvalga tashlaymiz, nega intervyu berding, nega sen bizni gapirligimizsiz o'zingcha xorijiy matbuotga intervyu beryapsan, tanqid qilyapsan deb bizga mana shunaqa boshlagan. O'shandan boshlangan.
O'shandan keyinoq chiqib ketganmisiz yoki yana qandaydir bir boshqa harakatlar bo'lganmi?
Yo'q, undan keyin menga bular 2012 yil o'tdi, 2012 yilda menga yana bitta Behzod Rahimboyev degan yigitni men himoya qildim. Haligida chempion, Osiyo chempioni rukopashni bo'y bo'yicha qo'l jangi bo'yicha yana karate bo'yicha uni himoya qilganligim uchun menga 2012 yilning sentyabr 21 sentyabrda menga vigovor berishdi. Uni efirga olasini olib chiqqanim uchun, ovozini efirga berganligim uchun. Undan keyin bu tarjih boshlanib menga hayotimda hali 20 yilga yaqin ishlab biron marta men hatto vigovor tugul biron marta ogilantirish olgan emasdim ishimda, chunki ishga doim vaqtida borib vaqti kelganman. Shunga qaramasdan men stroyga vigovor berishgan o'sha payt. Undan keyin 2012 yilda oxirida meni yonimga har xil odamlar, begonalar kela boshladi, bir narsalar talab qila boshladi. Man bir ko'rib alay qilib hayron qoldim, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, nima bo'ladi deb qilyapti dedim. Men aytdiki, yo'q, sizni orqangizdan tushgan bular dedi. 2013 yilda mart oylarimizda yana bir kelib dedi, sizni bir ikkitasi qidirib ketdi dedi. Qarasam yuzini tanimayman, boshqa qilmayman. Aytishki nimagadir dedi, bir arza yozib orqangizga bir narsa qo'yibdi, arza yozib beribdi rejimga xizmatiga, go'yoki ulardan qanchadir men pulni 4 yil oldin bir haligi pul olganmishman, 2009 yil olganmishman, 2013 yilda yozishganmish. Bularni hammasini menda hatto yozuvi bor, Sabir aka. Bular qanaqa qilib uyushtirilgan va shu ichkaridan bitta jurnalist topib Sabir bo'ldingmi deganini topishib, o'sha orqali meni ovozimni qanaqa yozgan, ularni qanaqa yozgan, bular qanaqa qilib bular uyushtirilgan, hammasi yozilgan. Men haligimda ham yozdim, haligi maqollarimda ham yozdim. Mana shu asosda menga 2013 yilning 10 iyunida ish qo'zg'agan ekan, fakt bo'yicha, menga nisbatan emas, fakt bo'yicha ish qo'zg'agan ekan. Keyin bildim men buni.
Xullas, shu voqealar tufayli siz chiqib ketishga majbur bo'ldingiz. Endi qarang, siz O'zbekistonni tark etganingizdan buyon O'zbekistonda rahbar almashdi va O'zbekistonlik jurnalistlarni o'zlarini aytishicha, umuman jamoatchilik vakillarini aytishicha, o'zingiz ham xabaringiz bor, vaziyat o'zgargan O'zbekistonda. Matbuot erkinligi, so'z erkinligini bir nishonalari ko'ringandek bo'lyapti. Vaziyat ancha yumshagandek yumshadi degan xabarlar kelyapti. Mana shunday vaziyatda qaytish imkoni paydo bo'lganday, nima uchun qaytmayapsiz?
Kechirasiz. Kim aytdi vaziyat o'zgaryapti deb? Sizning fikringizmi yo ularning fikrimi?
Men aytayapman, shunaqa xabarlar kelyapti deyapman.
Ularga xabarlarni inkor etadigan xabarlarni o'qimayapsizmi? Mana masalan Mahmud Rajabni o'qimayapsizmi? Yoki bo'lmasa Matyoqub Boltaboyevni o'qimayapsizmi? Uydan borib noutbukini olib ketib, yoki bo'lmasa Said Abdulaziz Yusupovni olib borib qo'yibdi bir mashinangizda edi, bir endi jasurlikda edi. Bularni siz ko'rmayapsizmi? O'qimayapsizmi, aka?
Yo'q, men sizga savol beryapman. Men sizga savol beryapman. O'qiyapmanmi, o'qimayapmanmi? Bu boshqa masala. Men sizga savol beryapman.
Nega boshqa masala? Nima uchun bildirishingiz kerak munosabatda, aka? Ya. Ko'rib turibsizki, masalan, Said Abdulaziz Yusupovni qachondan beri biroq gapirilyaptimi? Hatto taqlab qo'ydi gapirishni, o'zini ichkarida gapirishni Komil Allamjonov taqlab qo'ydi gapirishni. Mana shu vaziyatni o'zgargandek bo'ladimi, aka? Bir. Matyoqub Boltaboyevni uyiga borib undagi noutbukini telefonlarga chop qo'ydi. Mana shu hozir Muhammad Solovni yana kitoblarini qaytadan taqlab qo'ydi. Mahmud Rajabni ham borib hozir ham haligacha bergan yo'q kitoblarga qaytarib bergan. Shunda vaziyatni o'zgargan deb bo'ladimi, aka?
Bo'ldi, men tushundim. Demak, siz vaziyat o'zgarmagan deb hisoblaysiz va sizni qaytishingizga sharoit yo'q. Xo'p. Endi ochlik aksiyasini mana bugun boshlabsizlar. Yana qancha davom ettirmoqchisiz?
Muddatsiz. Bizning ishimiz hal bo'lgunga qadar biz mana shu yerdan ketmaymiz. Men yotaman mana shu yerda.
Shu kunda Kiyevda siyosiy boshpana qidirayotgan va huquqlari poymol bo'layotganini da'vo qilib ochlik aksiyasini boshlagan o'zbekistonlik jurnalist Narzullo Oxunjonov bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatini tingladingiz. Bu suhbatni to'liq ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyati Payariq tumanida kam ta'minlangan oilalar yashaydigan yotoqxonada 13 yashar bola 1 avgust kuni tushdan keyin 4 yashar qizchaning nomusiga tajovuz qilgani to'g'risida ozodlikka shu voqea guvohlaridan biri xabar berdi. Guvohning aytishicha, qizchani muzqaymoq bilan aldagan bola uni yotoqxona hovlisidagi xilvat joyga olib borib tajovuz qilgan. Qizcha uyga yig'lab borib, bu haqda onasiga aytganidan so'ng ona tez yordam chaqirgan. Tumandagi kasalxona shifokori ozodlikka qiz sud tibbiy ekspertizasiga yuborilganini aytdi. Qizcha qo'shnilarining aytishlaricha prokuratura xodimlari o'sha kuni kechqurun voqea joyini suratga tushirib guvohlardan ko'rsatma olgan. Tuman hokimi o'rinbosari va xotin-qizlar qo'mitasi raisi bunday voqea bo'lganini eshitmaganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Payariq tuman tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokori 1 avgust kuni zo'rlanganlik gumoni bilan 4 yashar qizcha kasalxonaga olib kelinganini tasdiqladi. To'g'ri, 1 avgust kuni tez yordam mashinasida o'qishchi olib kelingan. Navbatchi vrach uni ko'rikdan o'tkazgan, lekin bokiralikning tekshirish xulosasini ekspertiza beradi. Qiz bolani vrach ko'rishga haqqi yo'q. Qizcha ekstrenni yordam ko'rsatadigan holatda bo'lmagan. Navbatchi vrachimiz ichki ishlarga telefon qilgan. Ular bizga jo'natinglar, biz ekspertiza tayinlaymiz degandan so'ng qizcha ekspertizaga jo'natilgan, deydi shifokor. Payariq tuman sud tibbiy ekspertizasi vrachi Vohid Abdurahmonov 4 yashar qizning ekspertiza xulosasi haqida ma'lumot berish vakolati yo'qligini aytdi. 4 yashar qizning zo'rlanganini iddao qilib, uni yaxshi tanigan, ismi sir qolishini so'ragan qo'shnilaridan biri ozodlikka shunday dedi. Biz tibbiyot kollejining sobiq yotoqxonasida yashaymiz. 2 qavatli bu yotoqxonaning xonalari kollej boshqa joyga ko'chirilishi sababli uysiz, yetim, boquvchisi yo'q, kam ta'minlangan oilalarga tuman hokimligining qarori bilan uy qilib berilgan. 13 yashar o'smir 4 yashar qizchani musqaymoq bilan aldab nomusiga tekkan, deydi qo'shni. Uning aytishicha qizchaning ahvoli yomon bo'lgani bois tez yordam chaqirtirilgan. Onasi bilan qizchani tez yordam olib ketdi. Keyin militsiya, prokuratura xodimlari kelib voqea joyini suratga olishdi. Kollejning hovlisida hovuz bor. O'sha hovuzning orqasi tashlandi xilvat joy. O'sha joyga olib borib zo'rlaganmi yoki zo'rlamoqchi bo'lganmi bunisini bilmadim. Qizcha yig'lab kelib onasiga aytib bergan, onasi keyin tez yordam chaqirgan, deydi qo'shnilardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir qo'shnining aytishicha, rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilib yuborishmoqchi. Bolani qochirib yuborishgan, qizchaning onasi ishni bosti-bosti qilishgani uchun hamma yerga yozib yuribdi. Qo'shnilar u bolaning oilasini ko'chib ketishini talab qilmoqda. Hokim kelib, Payariqning nomini bulg'aydigan kerak emas, yana shunaqa holat takrorlansa hammangni ko'chaga chiqarib yuboraman, dedi, deydi qo'shnilardan biri. Uning aytishicha, ular yashayotgan yotoqxona hind kinolaridagi turishcha bolalarni eslatadi. Hokimlik boshpanasi yo'q, eri yo'q, kam ta'minlangan nogiron oilalarga tibbiyot kollejining yotoqxonasi xonalarini 30-tacha oilaga uy qilib bergan. Ko'pchilik oilalarning boquvchisi yo'q, bu yerda yashashning o'zi dahshat. Tualet ko'chada bir xonali uy ham yotar joy, ham oshxona, qiy-chuv, to'polon, qo'lansa hit, bolalar janjallashgan, urushgan, zo'rlangan qizcha ham onasi va buvisi bilan yashaydi. Zo'rlashda gumonlangan bolaning ham otasi yo'q, onasi va bir singlisi bor, deydi qo'shnilardan biri. Ozodlikda qizchaning zo'rlanganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Zo'rlagani yoki zo'rlangani iddao qilinayotgan bolalarning onalari yoki boshqa yaqinlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Payariq tumani hokimligi xotin-qizlar bo'limi raisi Dilfuza Mamasoliyeva ozodlikka bu voqeadan xabari yo'qligini aytdi. Tuman hokimining ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Farruh Olimov ham bunday voqea bo'lganini inkor qilar ekan, 9-avgust kuni kechga qadar yana o'rganib ozodlikka o'zi ma'lum qilishini aytdi, ammo hokim o'rinbosaridan ozodlikka qo'ng'iroq bo'lmadi. Payariq tuman hokimligining matbuot xizmati mutaxassisi Dilshod Nazarov ish boshlaganiga endi 4 kun bo'lganini aytib, mutlaqo bu voqeani eshitmaganini ta'kidladi. Payariq tuman ichki ishlar bo'limi va prokuraturasidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Boysun tumanlik 45 yashar Erkin Abdurahmonov ichki ishlar xodimlari tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilarkan, olgan jarohatlari tufayli Boysun tuman shifoxonasida qolayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Surxondaryo viloyat Boysun tuman To'da mahalla fuqarolar yig'inidan ozodlikka murojaat qilgan shaxs 3-avgust kuni mahalladoshi, Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari tomonidan qattiq kaltaklangani va shifoxonaga yotqizilganini iddao qildi. To'da mahallasi vakili Ozodlik bilan mikrofon suhbatda Boysun tumani yangi tartibga ko'ra 4 sektorga ajratilgani va To'da mahallasi tuman prokurori nazoratiga tushgan sektorga kiritilganini bildirdi. Ushbu bois prokuratura va militsiya kelishgan holda Erkin Abdurahmonovning ichki ishlar xodimlari tomonidan beayoq kaltaklanganini yashirishga urinmoqda deya iddao qildi. 3 kundan buyon Boysun tuman shifoxonasida davolanayotgani aytilayotgan Erkin Abdurahmonovning o'zi ozodlikka telefon orqali bunday dedi.
Hozir akamen tez yordam deyotibman Boysun tumanida. To'la mahallasidan bir mashin quloq kerak degan edim. Ko'mirdim kuni. Keyin to'xtatishdi. Keldim ekda gay xodimim ekan. Kulim bor usta dedim. 2000 berasan dedi. Tog'dan noqonni olib chiqib to'xtatganda. Keyin aytdim, "Komandir, kelishtiringa. Chop deb o'tib ketaverdik-da." Shin ma'zi bo'l onang fonda qilar yubordi da men qaras. So'kinmang dedim. Ko'zimga musulmon urdida dal xodim bo'lmadagi milisa ikkalashib urishdi, keyin ko'payib qoldi, kallalarimga tepdi. Shu bittasi bor ekan, kiron ko'p tepma desa o'lib qoladi desa, o'zbeklarda beshta darbani topib onasi falon qilaman deb qoplab tashladi,
dedi hodisa tafsilotlarini gapirib bergan Erkin. Boysunlik yigitning aytishicha, uni kaltaklashda mast holatda bo'lgan ichki ishlar xodimlari ishtirok etgan. Erkin kaltaklash militsiya bo'limida davom etdi, deydi.
Uchastkalar ham bor edi, mast ham bor edi ichida. Shuni Ikrom dedi, bittasini shuni eshitdi. Keyin men adirga olib ketib yana urishdi. Suv narsa pasa demak qon tashlashdi. 3 kishi, ikkita jiyanim ham keldi keyin. Jiyanlarni ham urishdi. Ularni ham tiqib tashladi. Bizlarda suvon bermadi. Ichkariga bakashlikka siyasan, chichasan deb yotasan dedi. Ko'zi aşib ketgan, oyog'i badandan pishgan,
dedi Erkin Abdurahmonov. Erkin hozirda hodisa yuzasidan shikoyatni kimga qilishni bilmayotganini, uning kaltaklanganiga ukalar ham guvoh bo'lganini aytdi. Boysun tuman To'da mahallasi uchastka noziri Rustam Nabiyevdan ozodlik olgan ma'lumotga qaraganda, Erkin Abdurahmonov kaltaklanishi yuzasidan prokuratura tekshiruvi olib borilmoqda.
Surishtiruv materiali menda emas, Boysun tuman prokuratura tomonidan. Hozir bu o'rganib chiqilyapti. Janjal masalasiga kelsak, o'zi aniq bilmayman o'zi. Kim kimni urgan, nima bo'lgan, tan jarohati qayerdan, kim janjal vaqtida men yo'q edim. Endi To'da mahallasi 2-chi sektor bo'lganligi sababli Boysun tuman prokurori sektor boshlig'i hisoblanadi,
dedi ichki ishlar xodimi. Boysun tumani ichki ishlar xodimlarini kaltaklashda ayblanayotgan to'daliklar Erkin Abdurahmonovga jarohat yetkazgan ayrim xodimlar ism familiyalarini ozodlikka ma'lum qildi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Muzika.
O'zbekiston madaniyat.
Xiva shahrining ichan qallasi kirishida joylashgan Al-Xorazmiy haykali shaharda qurilayotgan lokomotiv parkiga ko'chiriladi. Ichan qalla ma'muriyati 1983 yilda barpo etilgan va UNESCO ro'yxatiga kiritilmagan bu monument endi poyezdda kelib tushgan turistlar yo'lagida joylashtirilishini bildirdi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Xorazm viloyatining Xiva shahri turg'unlaridan biri ozodlikka qilgan murojaatida bundan 2 yilcha oldin shaharning tarixiy obidasi bo'lgan Ichan qalla darvozasi oldidan olib tashlangan Al-Xorazmiy haykali taqdiriga qiziqdi. Al-Xorazmiy haykali qayerga ketdi? Nima sababdan Xiva Ichan qallasi ko'rki bo'lgan haykal buzib tashlandi? Chet eldan kelgan mehmonlar haykalni so'rashyapti. Haykalni buzdirgan sobiq hokim Erkin Yoqubov bunga javob bermaydimi? Nima sababdan hokimlar Xiva shahri tarixini buzishyapti? Deb yozdi Ozodlik muxlisi. Ma'lum bo'lishicha, yodgorlik 1983 yilda mashhur matematik, faylasuf va olim Xorazmning eng taniqli shaxslaridan biri Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso al-Xorazmiyning 1200 yilligiga bag'ishlab Ichan qalaning g'arbiy darvozasi yonida o'rnatilgan. Monument UNESCO mablag'i evaziga maxsus buyurtma asosida iste'dodli haykaltarosh Spartak Babayan tomonidan yaratilgan. Haykaltarosh olim qo'lyozma uzra chuqur xayolga cho'mganini tasvirlagan. Ozodlik muxlislari hozirga kelib bu yodgorlik o'rinda pishgan g'ishtdan devor ko'tarilgani aks etgan fotosuratlarni ham jo'natishdi. Al-Xorazmiy haykalining keyingi taqdiri borasida Ozodlik so'roviga Xiva shahridagi Ichan qalla davlat muzeyi qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov javob berdi.
Hozir lokomotiv parki qilishyapti vokzalning oldida. O'sha lokomotiv parkini ichiga joylashtirilgan. Hozir remont ketyapti. Shu joyga o'rnatiladi. Ichan qalla muzey qo'riqxonasi 54 madaniy obyektlar bilan UNESCO'ga kirgizilgan, lekin u haykal to'g'risida gap so'z yo'q UNESCO nimasida. Hujjatlarda xalqimdan oladigan nimasi bo'ladi parki i shu yerdan o'tib kelishadi turistlar, shuning uchun shuni ichiga o'rnatish maqsadida shu yerga qo'yilgan.
De hozirda Al-Xorazmiy monumenti o'rab qo'yilganini bildirgan qo'riqxona mutasaddisi suhbatdosh lokomotiv parki sentyabr oyining boshida ishga tushirilishi rejalashtirilganini ma'lum qildi. Parijda istiqomat qilayotgan rassom va munaqqid Sergey Ignatiev har bir yodgorlik muayyan joyga moslatib yaratiladi, uni boshqa joyga ko'chirish asarga bitilgan mazmun mohiyatini puchga chiqaradi der ekan fikrini bunday davom ettirdi. Yodgorlik aynan shu joy uchun yaratilgan. Majmuani o'rnatishdan oldin haykalning hajmi, konfiguratsiyasi, kompozitsiyasi atrof muhitga uyg'un holda. Maydonda kichik yoki kattaligi, ark va maydon dinamikasiga qarab haykaltarosh tomonidan hisobga olinadi. Albatta, bu yodgorlikning boshqa joyga ko'chirilishi ahmoqgarchilikka olib keladi. Haykal aynan shu maydon uchun yaratilgan. Ko'chirish muallif va arxitektor o'ylab qo'ygan mazmunga ziddir, dedi Sergey Ignatiev. Suhbatdosh O'zbekistonda oxirgi yillarda avj olgan qayta qurish va o'zgartishlar tarixiy obidalar va san'at asarlariga jiddiy xavf tug'dirayotganidan xavotir bildirdi. U bunday obidalarni ko'chirish yoki ko'chirmaslik masalasi bilan hokimlar va amaldorlar emas, me'morlar va san'atshunoslar shug'ullanishi kerak, deydi.
Практически все памятники советского периода были.
Sovet davrida yaratilgan barcha yodgorliklar yo'q qilib tashlandi. Masalan, Lenin haykali Globus yodgorligiga almashtirildi. Toshkentning Pionerlar bog'ida ulkan Malchish-Kibalchish yodgorligi yo'qolib ketdi. Ajoyib Marks kallasi qayerga yo'qoldi? Tushunaman, ular kommunizm simvollari, lekin shu bilan birga ular o'z davri san'at asarlaridir. Ularni olib tashlash kerak, lekin butun dunyoda bunday asarlarni avaylab muzeylarda saqlashadi. Mana Xivada yoki Samarqandda olib borilayotgan ko'chirishlar va qayta buzishlar shaharlarning tarixiy qiyofasini yo'q qilib yubormoqda. Xitoy yaltir-yulturlari o'rin olmoqda. Bu hokim ketsa, yangisi Ichan qallada basen quradimi? Deya ta'jublandi rassom Sergey Ignatiev. 1983 yil Toshkentda Muso al-Xorazmiy yubileyiga bag'ishlab yana bir haykal o'rnatilgan edi. Bu yodgorlik ochilishida O'zbekiston rahbariyati bilan birga UNESCO'ning o'sha paytdagi bosh direktori janob Amadu Mahtar Mbou ishtirok etgan. Haykaltarosh Anvar Rahmat yaratgan Toshkentdagi bu yodgorlik 1998 yilda buzib tashlangan. Islom Karimov davrida O'zbekiston rahbariyati betondan yasalgan bu haykalni ham mustahkamroq material, metal yoki marmardan qayta tiklab berishga mablag' ajratishga va'da bergan. Biroq uddasidan chiqmagan. Xivada ko'chirilgan va Toshkentda buzib tashlangan Al-Xorazmiy haykallari O'zbekistonda vayron qilingan birinchi san'at asarlari emas.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tadbirkor Zuhra Muqimovaning aytishicha, hokim Zafar Ro'ziyev chin ko'ngildan emas, balki prezidentga ko'rsatish uchun kechirim so'rash sahnasida rol o'ynab bergan. Zuhra Muqimova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
4-avgust kuni prezidentimizni talablariga asosan 3 hokim, ayniqsa Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni xiyonat qilgani, prezidentga qarorlariga itoat qilmasdan xalqni norozi qilib, tadbirkorlarni jonini og'ritib, qancha qiynab, bizani Yakkabog' posyolkasini vayronaga aylantirib tashlaganligi to'g'risida kechirim so'ralar, blogerlarni yig'ib, kechirim so'ralar degan talab bilan Zafar Ro'ziyev keldi viloyat hokimi. Lekin o'sha yig'ilishda hech xalq keyin ketdi. Keyin bilib qopdi-da, o'sha tugab blokerlar chiqib ketyapti, hamma mana Abodandan keyin 4-5-6 ayol blokerlar ko'p edi, xavfsizlik odamlari ham bor edi, Zafar Ro'ziyev o'zini orqasidan yurgan laychalari bor edi, shular shu boshqa nikoy odam yo'q, uyi buzilgan, joyi buzilgan, do'koni buzilgan, tuman qurilish maonini yopib yuborgan tadbirkorni oilalari, opasingiz, hech kim yo'q, hech qanday aziyat ko'rgan xalq bitta yo'q. Mazaq qilib kuldim, ega mazaq qildim. Nimaga? Yolg'ondaqa o'tkazayotganini man o'shaga ishoram bilan bildirdim. Mana o'sha yerda kelgan jurnalistlar bilib olsin. Bildi ular o'zi. Qani tadbirkorlar? Qani xalq? Qani bizni? Hech kim yo'q. Yo'q, hech qanday xalq kirgizgan yo'q. Hech qanday tadbirkorlar kirgizgan yo'q.
Yana bir spektakl bo'libdi bo'lmasa?
Конечно, spektaklam gapmi? Nima deb nomlashni bilib bo'lmaydi uni. Aholilar ham, tadbirkorlar ham kiramiz deb ular kelishganda yo'llar to'sib qo'yilgandi. Masalan, umuman ham kirishgani qo'ymadi, ularni murojaat qilgani ham qo'ymadi, ularni daraja qabulga kiritmadi. Shunda man ko'rib turdim.
Sport kompleksi ichida bo'ldimi u yig'ilish?
Yo'q, tashqarida dalada bo'ldi. Man o'sha yerda hammasini kuzatib qarab turdim. Qanaqa adolatli bo'ladimi yoki shunchaki nomiga bo'ladimi dedim. Rostdan ham nomiga bo'ldi. Ega hech qachon haqiqiy qilgan ishidan pushaymon. Butun Qashqadaryoni inqirozga uchratib, Yakkabog' posyolka tadbirkorni, tadbirkorlarni qon qaqshatib, yurakdan addirishi mansub bo'lgani yo'q. Men o'zim rostini aytdim. Birinchidan prezidentimiz bilib olgani ma'qul. Shokir Mirziyoyev o'zimizni prezidentimiz to'g'ri adolatli, haqqoniy, xalqparvar, tadbirkorlarni o'ylaydigan, davlatni rivojlantirishga intiladigan yaxshi prezidentimiz. Nolika o'xshab bir o'zlari qilyapti. Bironta hokim, ne tuman hokimlari, ne viloyat hokimlari eski tos eski nog'orada ishlashyapti. Shuning uchun men aytdimki, men kuzatdim, 2 kun internetni kuzatdim, qani o'sha bo'lgan majlisda o'zi nomida bo'ldi, ozgina intervyu oldi, Zafar Ro'ziyev qisqacha nutqboyligi yo'q ekan, chuchut gapirdi, bo'ldi, shu bilan tugatishdi, hamma ketishdi, tarqaldi. Men blogerlarga aytdim, sizlar nomiga bo'ldi bu, sizlar to'liq intervyu bermadi, sizlar to'liq anaqaga chiqaringlar, hamma internetga ko'rsin, eshitsin prezident o'sha astoydil rostdan bo'layaptimi, bo'lmayaptimi bilsin. To'g'ri, prezidentimiz hokimlar mani vakilim dedilar. Lekin prezidentni yuzini shuvut qilib qo'ygan, prezidentga qarshi chiqqan, ishongan vakillari hokimlar chiqyapti, xalq chiqmayapti, tadbirkorlar chiqmayapti. Butun O'zbekiston xalqi, butun tadbirkorlar prezident Shavkat Mirziyoyevni yaxshi ko'radi, sevadi, jon dilidan o'sha odam uchun jonini ham berishga tayyor,
deydi Yakkabog'lik tadbirkor Zuhra Muqimova.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.